Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Časova i 6 minuta, dobar dan. Ja sam Irina Nikić i bit ću sa vama u ovom izdanju naše emisije Magazina prvom sve do 14 časova. Kako ono kažu da nije maj, mislila bih da je novembar, kiša pada i prohladno vreme, izgleda će obeležiti i ovu nedelju maja, tako da sada vam kažem, pomirite se s tim. A evo i nekih tema kojima ćemo se baviti u naredna skoro 4 sata. Saznaćemo kako se sprovodi međunarodno istraživanje Instituta društvenih nauka o društveno-psihološkim aspektima pandemije, koja bi trebalo da odgovori na pitanje koliko su mere bezbednosti uticale na svakodnevni život građana. I evo po ovome možete da prosudite i o tome da se svode neke računice o vremenu koje je iza nas, ono vreme koje je ispred nas, ne znamo šta će nam doneti, ali svakako ćemo se baviti istraživanjima o tome šta nam se dogodilo i šta nam se i dalje događa. A onda o novoj normalnosti koja se tako često pominje posljednjih dana, to jest posljednjem periodu, i to je nešto što se objašnjava kao naša promjena ponašanja i to neki kažu za uvek, provjerit ćemo to u razgovoru sa psihologom, ali ćemo pričati o tome zapravo u skladu sa izrazom nove normalnosti i činjenica da nam zabrana grljenja i ljubljenja s bliskim osobama nije svima tako lako prihvatljiva, pa ćemo pričati o tome koliko nam to sve teško pada. Predstavit ćemo vam bibliotekarku iz Požege koja je tokom vanrednog stanja preko svoje Facebook stranice svake večeri čitala deci knjige. Za putovanje na odmor u Srbiji u današnjoj emisiji preporučit ćemo vam Sokobanju, a pitat ćemo i nutricionistu kako smo se hranili u karantinu, pošto postoje neka istraživanja iz Evrope i sveta koje ukazuju da je ishrana bila zdravija jer su ljudi u karantinu bili prinuđeni da kuvaju često i da u nabavku idu povremeno pa su pravili spiskove i kupovali zaista ono što je potrebno. Kažu, jeli smo voće, povrće u najvećem broju, ali provjerit ćemo to kako to vidi nutricionistkinja, dakle osoba koja je stručna za ishranu, i kako bi trebalo da izgleda prolećna detoksikacija organizma, i to ćemo da pitamo jer evo proleće je i svi se nešto time bave kada je ovogodišnje doba u toku. Ostanite uz naše talase.
Try to make
10:12, ovo su talasi Radio Beograda 1, slušate magazin Na Prvom. I u narednim minutima razgovaramo sa Bojanom Todosijevićem iz Instituta društvenih nauka. Dobar dan. Dobar dan, dobrodošli na naše talase. Mi smo namerili da obavestimo i naše slušaoce o istraživanju koje upravo sprovodite. To je online istraživanje o mišljenjima, reakcijama i iskustvima građana i građanke tokom pandemije COVID-19. Malo pre sam u najavi rekla, gospodine Todosijeviću, da je evo sad malo i vreme da se prave prve analize o tome šta smo proživjeli i kako je to na nas uticalo. Ovo je jedna od takvih inicijativa, dakle, kako je naše društvo zapravo sve ovo doživjelo. Ovo je online anketa i pretpostavljam da je već u toku.
Da, ova anketa je u toku već od prilike 3 nedelje. Uh-huh. Radi se o, kao što ste rekli, online anketi na uzorku koji je kompleksan. Prikupljamo i rekrutujemo ispitanike na različite načine za tu anketu i nastavimo da vidimo na koji način bi se najbolje moglo upisati, način na koji građani i građanke reaguju na ovu pandemiju, na ovu krizu i na sve te događaje, od doživljaja ugroženosti zbog pandemije, neizvesnosti, pa zatim reakcija na primenjene mere i tako dalje.
Ovo je međunarodno istraživanje, ako sam dobro shvatila, ti podaci i rezultati će biti zapravo upoređivani, čini mi se, li tako?
Ovo je naše drugo istraživanje na ovu temu. Pre ovog je rađeno slično istraživanje koje je bilo deo međunarodnog projekta i ono se sprovodi u nekih 50-ak zemalja. Tako da će to istraživanje dati priliku da se izuzetnu priliku da se uporedi način na koji su naši građani reagovali sa onim što se dešavalo u mnogim drugim zemljama. To je istraživanje prvenstveno psihološke orijentacije. Međutim, nakon toga je započeto ovo istraživanje koje je više fokusirano na Srbiju, ono samim karakterom, pošto je međunarodno istraživanje je više uopšteno i nije u svim elementima prilagođeno specifičnim uslovima i pitanjima koje su interesantne za Srbiju. Tako da smo mi, kada je to završeno, započeli ovo istraživanje. To je jedan od razloga zašto je malo kasnije započeto, jel da već pri kraju vanrednog stanja.
Da, i čini mi se da je prosto neverovatna situacija za svakog sociologa, psihologa, svejedno, ljudi koji se bave istraživanjima društvenog stanja i života u jednoj zajednici, ovakva jedna situacija kakvu nikada još nismo doživjeli, barem za našeg doba.
Pa da, jeste to, koliko god je ovo teška situacija za ogroman broj građana i Srbije i cele planete. Toliko je to interesantna situacija za istraživače, pošto je jedinstvena. I istovremeno i globalni fenomen. Krize su najčešće lokalne. Ovdje imamo priliku, pogotovo ono što će biti interesantno je da se vidi na koji način socijalni i politički kontekst utiče na doživljaje građana. Što će nam dati priliku komparativna istraživanja. Ti što je ovo istraživanje koje sad sprovodimo je u izvjesnom smislu međunarodno, pošto radimo u saradnji sa istraživačima iz Crne Gore, tako da se isto to istraživanje sprovodi i sada u Crnoj Gori, tako da nećemo imati priliku za globalna poređenja što se tiče ovih rezultata, ali ćemo imati prilike da uporedimo sa susedima.
I mora biti da će biti različito obzirom na situaciju koja je različita. Evo u Crnoj Gori već nema više ni jednog slučaja i priprema se, ako Bog da, iz proglašenja kraja epidemije, ali dobro, to je sad neka druga tema. Htjela sam da vas pitam da nam malo pojasnite, ne očekujem naravno da nam prepričate sada sva pitanja, ali prosto kako ste koncipirali ovu anketu i na koji način, imali nekih segmenata tematskih ili je to prosto mislim taj broj pitanja koji ste odlučili da odvojite za to da biste shvatili kako su ljudi ovo doživjeli. Kako se to koncipira?
Jednostavniji i najbolji način da se upozna sa sadržinom ovog istraživanja je da se pogleda upitnik. Uh-huh. Do tog upitnika svako ko je zainteresovan može da dođe preko internet stranice Instituta društvenih nauka. To je idn.org.rs. Tamo postoji link za to. Tako da svako ko je zainteresovan, bilo da popuni, bilo samo da vidi o čemu se radi, može tamo da se upozna sa time. E sad, ovim istraživanjem rukovodi interdisciplinarni tim. Ima psihologa, politikologa, sociologa. Tako da je prilično široko fokusirano. Neke od ključnih tema je prvo deskriptivni deo koji se odnosi na opis toga šta ispitanici misle o vanrednim merama, o samoj epidemiji, pandemiji korone, šta misle o ograničenjima koja su uvođena tokom trajanja epidemija, koliko su bile opravdane ili neopravdane, eventualno da li su bile prestroge ili preblaga. Zatim tu je niz varijabli koji će nam omogućiti da to povežemo sa različitim socijalnim, psihološkim, političkim karakteristikama ispitanika. Sociolozi su posebno bili zainteresovani naši za svakodnevne porodične prakse tokom pandemije. Očigledno je bilo da ove mere, pogotovo tokom vanrednog stanja, nisu jednako teške, tako kažemo, za svakoga. I tu je deo koji se odnosi na to kako su se pojedinci nosili sa tim problemima, da li su imali potrebe za pomoć i da li su dobijali tu pomoć, kakve su oslonce imali u svom okruženju, u toj situaciji gde rutinska i uobičajena rešenja nisu više bila adekvatna. Tako da to je deo jednog čijeg pitanja socijalne simetrije. Kad gledamo globalno, vidi se da nisu svi segmenti stanovništva jednako teško bili i još uvijek pogođeni pandemijom. Obično su siromašni, stariji i delovi stanovništva bili teže pogođeni zbog manjka resursa da se sačuvaju od infekcije, a i u slučaju infekcije da dobiju adekvatniju zaštitu zdravstvenu. Zatim se bavimo političkim aspektima pandemije, na koji način je ova kriza mogla da utiče na preferencije građana, istovremeno na koji način su postojeće političke preferencije uticale na doživljaj kako samog fenomena, tako i mera koje su uvođene. Jer to je deo šireg problema formiranja i menjanja političkih preferencija. Poznato je da se političke preferencije teško menjaju, a da se masovnije mogu promeniti obično kad se radi o nekim vanrednim i velikim događajima. Tako da je sad nas zanima da vidimo na koji način se to sve odigrava.
Jasno. Recite nam šta se događa u principu sa anketama ove vrste kada dobijete rezultate. One se koriste za različita sada dalja analiziranja. To će vama biti značajno u nekom kontekstu, tako?
Jeste. Sad je faza prikupljanja podataka i još nemamo gotovih analiza i zaključaka iz istraživanja. Nešto se piše na osnovu onog prethodnog međunarodnog projekta. Zatim slede analize i objavljivanje rezultata u različitim mestima, od naučnih časopisa pa
da, od stručnih radova do društva. Tako, da.
S tim što ovo je, pošto je ovo veoma važan društveni problem, svakako će biti i materijala za uključivanje u diskusiju o načinu na koje da se primenjene politike u ovakvim vanrednim situacijama mogle poboljšati. Jer uvek se mora računati da su nove vanredne situacije bilo kojim povodom moguće i sve.
I kako se onda sa ovim iskustvom možemo ponašati prema tome.
Da, jasno nam je. To bi svakako trebalo izvući pouka.
Inače, da pozovemo, još jednom, anketa traje, to je ograničeno vreme. Do kada mogu ljudi da pristupe ako žele da popune ovu vašu anketu?
Pa Sigurno će još trajati desetak dana.
Sad
dalje zavisi da li će biti novi talas tog istraživanja, se zavisi od toga kako će se
situacija razvijati.
Pandemijom razvijati, ako bude drugog talasa, moguće da će biti
i još istraživanje.
Ćemo uraditi i novo istraživanje. Da bismo...
Svi, dakle, stariji od 18 godina, građanina da. Koji žive na teritoriji Srbije, pa i Crne Gore, to ste i vi rekli, da. Istraživanje se odnosi na ove dve države, mogu da pristupe preko vašeg sajta ovoj anketi i da pogledaju ako ih zanima ovo o čemu smo pričali ili ako žele da se i njihovo mišljenje uvaži
da.
Kada je reč o društvenom životu ovde u Srbiji. Hvala vam najlepše, gospodine Todosijeviću, na ovim informacijama.
Hvala vam što ste obratili pažnju na ovaj naš projekat.
Čujemo se ponovo, sve najbolje vam želim. Bojan Todosijević iz Instituta društvenih nauka govorio o međunarodnom, zapravo online istraživanju na temu društvenih i psiholoških aspekata COVID-19 pandemije, koje je u toku, čuli ste, možete i vi da učestvujete, 10:23. We don't have to worry about nothing. Cause we got the fire and we burn in one hell of a something. They're gonna see us from outer space, light it up. Like we're the stars of the human race, human race. When the lights turn down, they don't know what they heard. Shut them up, spray it down.
Gomex, poklon u utorak. Uz kasicu brojalicu, kupovinom Swiss Lion Euro krema od 880 grama za 399,99 na poklon dobijete Bevita keks od 720 grama.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Kada su poplave, oluje, mrazevi, bole stoke...
Zaštitite svoje useve, plodove i životinje od svih nepredviđenih okolnosti. Iskoristite specijalne pogodnosti u maju uz 10% popusta.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Izbegavaj gužvu, masovna okupljanja i zatvorene prostore. Budi odgovoran.
These four lonely walls have changed the way I feel. The way I feel. I'm standing still. Nothing else matters now, you're not here. So where are you? I've been calling you. I'm missing you.
Sekundi. Budi odgovoran.
sad da bismo bili potpuno odgovorni, treba dodati ovome, čujete razdaljenu, najmanje metar i po do dva između onoga ko vam ide u susret i vas. I to se malo uklapa sa mogućim naslovom za našu sledeću temu, a to je koliko nam teško pada zabrana susreta, bliskog susreta sa nama, bliskim ljudima, kao što su grljenje, zagrljaj, ljubljenje, na što smo navikli. Znate ono kad sretnete staru prijateljicu na ulici, pa se prosto izgrlite, šta drugo da uradite, a sada, da bismo bili odgovorni, moramo da zastanemo, nasmešimo se, klimnemo glavom, eventualno se pozdravimo laktovima. Svakako je to jedna nova normalnost. O svemu tome pričamo sa Tatjanom Milivojević, ona je filozof i psihoterapeut, inače profesor Visoke škole socijalnog rada. Dobar dan, profesorka.
Dobar dan.
Kako vama pada to što ne možete možda u svakom trenutku da budete bliski, da stegnete nekog koga volite, a nije u vašoj bliskoj porodici, pa da možete?
Pa pravo da vam kažem, teško. Razlikuju se ljudi naravno u odnosu na tu potrebu za tom bliskošću, za tim načinom neverbalnog prenošenja poruka srdačnosti, topline, nežnosti, ljubavi i tako dalje, ali s druge strane, bez obzira što se razlikujemo, neurobiologija i bezbroj istraživanja su dokazali značaj tog fizičkog dodira, značaj i po naše fizičko zdravlje i za psihičko blagostanje. Tako da neko ko ima potrebu za tim pojačanu, možda ne treba sebe da smatra malo čudnijim od drugih. Jednostavno to je dokazano još kad se rodimo, kad smo bebe, kada je taj dodir ono prvo primarno čulo, i kada dodirivanje male dece je dokazano pospešuje njihov razvoj, naročito i kod one prerano rođene dece, pospešuje njihovi kognitivni i afektivni razvoj, tako da ima u dodiru nečeg veoma, veoma važnog.
Da, ja sam baš htjela da vas pitam i o toj moći zagrljaja, lekovitom uticaju fizičke bliskosti na psihu, to nam je svima poznato. To je nešto što možda nećemo napustiti, naravno, posle ovoga, ali svakako ćemo biti oprezniji i možda će biti zadržano samo u tom najužem krugu porodice. Hoće li to da se odrazi na nas? Evo, vi ste malo pre rekli, neki ljudi su skloni, kažu ekstrovertni su skloni, introvertni možda i ne toliko, ali da li će ovima koji su, eto, kao ljudi koji su imali tu potrebu i usklađivali je sa svojim unutrašnjim životom, imati sada nedostatak i možda se malo izmeniti? Hoće li to uticati mnogo na nas?
Znate kako, to naravno već utiče. Samo je pitanje, eto, kad se pominje ta neka nova normalnost, pitanje je samo da li će to biti privremeno, ili će to biti trajno, ili će to biti sezonsko. Znači, već sada po ukidanju vanrednog stanja mnogi ljudi su potpuno ukinuli sebi na neki način te inhibicije i bez obzira na preporuke, bez obzira što smo i dalje u takvoj situaciji, su se vratili u svoju nekadašnju normalu što se tiče tih kontakata fizičkih, dodira, zagrljaja, nepoštovanja te distance. Međutim, ja verujem da i veliki broj i dalje je veoma oprezan i dalje tu ima i nekog straha, ali to ne može predugo da traje. Ako govorimo, sad mi ne govorimo o novoj normalnosti u smislu sociološkom, ekonomskom, ekološkom, ima tu mnogo toga što je važno i što bi trebalo da bude trajnije. Mi govorimo sada o toj komuniciranju dodirom, zagrljajima, ta emotivna bliskost i ispoljavanje emotivne bliskosti ne može dugo da traje ova situacija. Zato ja mislim da će možda i biti ona i sezonska.
Da je ovo, dakle, privremena nova normalnost kada je reč o fizičkim i bliskim kontaktima.
Jeste. E sad, s druge strane, postoji mogućnost da kada dođe sezona i onih virusa uobičajenih na koje smo navikli, da ono što je pozitivno možda, što možemo kao pozitivan ishod iz ove situacije da izvučemo, a to je da kada i ovi gripovi koji nisu bezazleni, i ovi drugi ovaj virusi zimski i jesenji.
A nismo o tome dovoljno vodili računa u prethodnom periodu?
Nismo tako vodili računa, i vi ste imali situacije recimo u javnom prevozu u špicu kad je velika gužva, da ljudi, ok, možda moraju da idu na posao, znate, neće svako za kijavicu i za prehladu, ne može da uzme bolovanje, ali moglo se videti da kašlju, da šmrču. Ja sam čak svedočila tome da je jedna trudnica sedela, bila je ogromna gužva u prevozu i preko puta nje je neko kašljao bez vođenja računa. Možda će ljudi prosto na neki način slati poruku da osuđuju one koji ugrožavaju druge, i da taj neprijatnost od društvene osude će možda naterati ljude i da, i kad imaju i ono što se zove obična prehlada, da vode računa o tome da zaštite druge od sebe, da zadrže tu fizičku distancu, da se ne ljube.
I da prosto budu pristojni, naravno.
Da budu, da. To je ono što bi moglo da bude ovaj neki benefit. Ali o tome, da govorimo o tome da mi možda prestanemo da se rukujemo, pa da se kao Japanci pozdravljamo, što bi, eto, čulo se, recimo Donald Trump bi želeo da se to uvede, on ima taj strah tu od rukovanja. Znate kako, to je vrlo teško. Mentaliteti su fenomeni dugog trajanja. U mentalitet ne spada samo naši stavovi, naše vrednosti, nego naša osjećanja, naši komunikacioni kodovi, kako izražavamo emocije. Ja ne mislim da je to nešto što može da se promeni. Druga je stvar, ako bismo mi naišli na neki strašan drugi talas koji bi bio dugotrajniji, ili sad na neke druge viruse, jer ti virusi jako snažni, jako zarazni, mnogi smatraju da su oni posledica ekscesa naše civilizacije, preterivanja i u potrošnji, i u mobilnosti, i u proizvodnji i tako dalje. Možda ćemo se susretati sa takvim nekim epidemijama i možda će to tako nešto ponavljano izazvati i neke promene u tome kako mi definišemo lični prostor, kako mi se pozdravljamo. Ali ono što želim da kažem, to je da je definitivno dokazano da fizička bliskost nam je potrebna. Fizička bliskost nas povezuje, stvara emotivnu bliskost, stvara poverenje, osjećanje pripadnosti, sigurnosti, ono nas ohrabruje, teši, to je nešto gde ne bi trebalo baš da se odreknemo.
Da, i sada pomenuli smo u ovom razgovoru novu normalnost koja se odnosi i delom i na ovo o čemu smo do sad govorili, ali ta nova normalnost počinje da biva prisutna u našim glavama, prosto čitamo i pazimo i gledamo kako se živi i u nekim drugim segmentima života naslućujemo da će možda biti nekih promena. Kada se govori, na primjer, o svakodnevnom odlasku u kancelariju ili putovanju u inostranstvo na sastanke koji možda mogu da se dogode i Skype-om ili preko virtualno. Da li, kako vi razumete taj opis života kada je pojam nova normalnost u pitanju?
Vidite, to je ono što je zanimljivo. I pre korone, kada su mnogi ljudi radili preko tih različitih aplikacija na internetu, bilo je jasno da tehnološke mogućnosti koje postoje, da praksa realna nije više u skladu sa njima. Da se može kao prvo osloboditi od strašnih saobraćajnih gužvi, zagađenja vazduha, stresa, nerviranja, odlaska na posao u špicu i povratka sa posla koji je ujedno i zamara. Dakle, postojale su te mogućnosti, ali čovečanstvo je oduvek takvo da je potrebno da se neka jaka kriza desi da bi se praksa uskladila sa novim mogućnostima. Nove mogućnosti ne bi značile da sad svi pređu na taj oblik rada. Ima ljudi sa malom decom ili nemaju takve uslove ni tehnološke, ni mir u stanu kojima će više odgovarati da odlaze svakodnevno. Ali se govori o tome da se ponudi ta fleksibilnost, i ona bi rešila ujedno zaista i ove probleme o kojima vam govorim, a pre svega kad govorimo o zdravlju, javni prevoz je na primjer ono gnezdo različitih zaraza.
I sad kad sagledate, profesorka, tu sliku sveta koja se nazire sad iz ovih reči,
da,
koliko je to zaista nešto potpuno različito i novo, ili je možda samo faza razvoja i način života koji usklađujemo prema realnosti?
Mnogi postavljaju sebi pitanje. Imate one koji su ekstremni optimisti, ja ne mogu da se složim, možda da sam znatno mlađa,
da.
Možda bi mogla da se složim, da će biti nekih radikalnih promjena paradigme, ali i te promjene na kraju krajeva ne treba da zaboravimo, nikada ne mogu da budu nagle, a mi ne vidimo, one se polako ustanovljuju i samo u jednom momentu vidimo da smo zaista malo možda u nečem drugom. Da li mi to možemo da vidimo za svog životnog veka, mladi možda da. S druge strane imate i one krajnje pesimiste koji kažu pa ne, sve će u stvari da bude isto, ljudi brzo zaboravljaju. Drugo, imamo jedan sistem i ekonomski koji je tako snažan da on ne može možda tako lako sada da se promeni prema nečem održivijem i usklađenijem, tako da imate te krajnje pesimiste. Ja bih rekla ipak da će ovo ostaviti nekog traga i da neće moći stvari da budu potpuno iste. I ja verujem da to znači, pošto smo mi bili u stvari u nenormalnosti, ja ovo čak ne bi nazvala novom normalnošću. Ja bi
pitanje je koliko je normalna nova normalnost, jel?
Da, nova normalnost u stvari bi trebalo da bude normalizovanje u odnosu na nenormalnost. Pazite, mnogi ljudi su za vreme ove situacije shvatili da su živjeli nenormalno grozničavim životom. Da je bilo tu mnogo onoga što sam rekla viška. Mnogo viška, pa pazite, čak i po pitanju štednje. Danas ljudi shvataju, cela ova civilizacija se bazira na kreditima, na potrošnji, na zaduživanju. I odjednom su ljudi shvatili da je u stvari štednja neophodna da bismo mogli, kada ostanemo bez posla u ovakvim situacijama, kad sve zastane, da možemo da preživimo. Dakle, menjaće se te stvari, mi ćemo u stvari, ne treba da ulazimo u novu normalnost ako definišemo ono što je prethodilo kao u suštini nenormalno. Nego bi to trebalo da bude sada normalnost, da se normalizujemo.
Da, i hvala vam najlepše na ovoj maloj analizi onoga što nas možda čeka i na načinu na koji vi to vidite, jer vi to lepo vidite. Čini mi se da možemo da kažemo da ste optimista, ali možemo to da kažemo ili možda ste realista? Šta vi mislite? Je li ovo optimistički stav koji ste sad izrekli?
Ja mislim da jeste. On nije sveukupno. Zahteva strpljenje. Zahteva strpljenje, ali ja vidim da je čovečanstvo spremno, pazite, od završetka Drugog svjetskog rata, druge zemlje, zapadne zemlje koje su nosioci ovih često promjena, mi ne možemo mnogo toga da uradimo sami. 75 godina nisu imali ni tih velikih epidemija kao što smo imali variolu veru, ni ratova. I sada su potpuno u nekoj vrsti šoka, shvatili su koliko smo ranjivi, koliko je čovečanstvo ranjivo i koliko je civilizacija doprinela isto toj situaciji. Tako da ja verujem da taj šok će da doprinese jednom ozbiljnom preispitivanju, istraživanju i pokušaju nalaženja rješenja, a da ćemo se onda i mi tome priključiti. Ali to je u malo jednom dužem trajanju, ali po meni je to jasno. Sad će i ekološka pitanja i pitanja socijale i zdravstva i svih onih nevidljivih koji su najvažniji, kasirke, trgovci, čistači, poštari, zdravstveni radnici, bolničarke, proizvođači, svi oni koje smo zanemarivali, koji su nama bili nevidljivi, a pridajemo enormni značaj ljudima na kojima ne počiva u stvari napredak i blagostanje ljudi, mislim da će oni sada konačno dobiti to priznanje i tu vidljivost i da tako treba i da ostane.
I da ćemo konačno shvatiti, barem u ovom kontekstu u kom ste govorili, kako funkcioniše svet. Da. Najlepše vam hvala, Tatjana, još jednom.
Hvala vama na pozivu.
Tatjana Milivojević, filozof, psihoterapeut i profesor Visoke škole socijalnog rada, bila sa nama u magazinu Na prvom. Još 14 minuta ostalo do 11 časova.
Watching my body, buy a drink and you take a sip. See your eyes moving with me, not a thing that you're gonna miss. Know you wanna get closer, are you in, baby? Make your bed, make your bed. Wanna get lucky with me tonight, take a chance for no.
12 minuta ostalo do 11 časova. Slušate magazin Na prvom. Mi sad smo zamolili Jovicu Mitića, dežurnog u informativnom centru Automoto Saveza Srbije, da nam govori malo o saobraćaju. Zanima nas naravno kako funkcioniše saobraćaj u ovom trenutku. Nećemo ni da pitamo ima li gužvi na putevima, pretpostavljamo da nema, ali pitaćemo vas za frekvenciju vozila na jedinoj granici koja je otvorena, dakle na granici sa Mađarskom, o kojoj sada svi pričaju. Dobar dan, Jovice.
Dobar dan vama, dobar dan i svim vašim slušaocima. Što se tiče samih graničnih prelaza, kao što ste rekli juče, praktično sa Mađarskom je potpisan taj ugovor, tako da naši državljani, mađarski državljani, mogu nesmetano da koriste ove granične prelaze. Ima ih 9. Neki radni, manji oni granični prelazi normalno rade skraćeno u vremenu od 7 do 19 časova. Postoje 3 granične prelaza koje su 24 sata otvorena, a to su Horgoš, Kelebija i Bački Breg. Možemo reći da u ovom trenutku nema vozila na putničkim terminalima, tek po koje vozilo se na graničnom prelazu Horgoš, da kažem, vidi na našim kamerama koji vaši gleda, vas i vaši slušalci to mogu da, ukoliko imaju potrebe, da pogledaju i da vide, znači da sada bez
gužvi. Ako ih baš toliko zanima, da.
Ako ih baš normalno toliko zanima, odnosno ukoliko putuju, pa da eventualno pogledaju da li će možda koristiti granični prelaz Kelebiju ili Horgoš. Ono što je važno da na teretnim terminalima u ovom trenutku, ne samo u ovom trenutku, nego praktično svim radnim danima unazad se čeka, promenljivo je to vreme zadržavanja i ono se kreće u nekim intervalima od 60 do 120 minuta. Govorim i o graničnim prelazima sa Hrvatskom i o graničnim prelazima sa Mađarskom.
Hvala vam najlepše, Jovice, na ovim informacijama za Radio Beograd 1. Čuli ste evo kakvo je stanje na graničnim prelazima i na putevima u Srbiji iz informativnog centra Automoto Saveza Srbije. Radio Beograd 1. Prema poslednjim merenjima, najviša temperatura je u Somboru i Kikindi, tamo je izmereno 16 stepeni, a 15 je u Zaječaru, 14 u Novom Sadu i Zrenjaninu, 13 u Nišu, evo sve sam ovako poređala, 11 u Beogradu, Kraljevu, Požegi, Kruševcu i Valjevu. Hladnije je nešto na planinama, Zlatibor Crni Vrh 6 stepeni, Koponik svega 1 stepen iznad nule, hladno za ovo doba godine, zato smo i pozvali Nevenu Živanović, dežurnog prognostičara iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. Dobar dan.
Dobar dan.
Nevena, stvarno do 2. juna će biti ovako promenljivo, oblačno i hladno?
Da, sad smo produžili za još jedan dan, do 3.
Stvarno, juna. Dakle.
Yes, dakle, praktično do kraja ove nedelje, samim tim kraja meseca i početkom sledeće sedmice, vreme bez neke suštinske promene, dakle, česta pojava kiše, pljuskova, grmljavina. Dosta je nezahvalno u ovom trenutku precizirati baš kog dana bi bilo najviše ili deo zemlje. E sad, razlog za to je što postoji jedan visinski ciklon koji se nalazi na istoku Balkanskog poluostrva.
I očigledno je nepomerljiv, mislim.
Ja, on će se sad tu vrlo sporo premeštati, na primjer kao Ukrajini, pa dalje opet ka centralnoj Evropi. I u suštini to njegovo zadržavanje dosta blizu naše oblasti uslovljava često pojavu i kiše i pljuskova i grmljavina. I temperatura bi bila negde ispod proseka za ovaj period godine, 18, 19, 20. stepeni.
Hoće li ova današnja kiša da nas odmori, mada u ovom trenutku mislim da u Beogradu ne pada, ali kažu da će se tokom popodneva malo prestati padavine postepeno,
da? Da, ovu sada intenzivniju kišu koju smo imali se polako premešta južnije od Beograda, tako da je u većem delu Beograda kiša prestala da pada, ali u poslepodnevnim satima će biti lokalno pojava pljuskova i uz mogućnost grmljavine.
I da ne očekujemo neke veće promene u narednih, dakle, nedelju dana, a od 2. juna pretpostavljam, mada bi ovo sad bila dugoročnija prognoza, da će biti lepo ako se tad zaustavlja ovaj talas.
Da, da, to sada dobro, tako izgleda.
Dobro, hvala najlepše.
Najzi, hvala.
Nevena Živanović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije bila naša sagovornica. Čuli ste, ovako će biti cele ove nedelje vreme što se tiče temperatura, rekla je i naša prognostičarka, između 18 i 24 stepena i to jeste malo ispod proseka za ovo doba godine. 10 časova 53 minuta.
Thank you. drži odstojanje od najmanje 2 metra. Budi odgovoran.
Making hits with Kate.
Get it together, Katie. Yeah!
Swish, swish, bish. Another one in the basket. So keep calm, honey. I'll stick around for more than a minute. Get used to it. Funny, my name keeps coming at you now. Swish, swish, bish. Another one in the basket.
We'll be right back.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Tell the gods I left a mess, I can't undo what has been done. Let's run for cover. What if I'm the only hero left? You better fire off your gun, once and forever. He said, go dry your eyes and live your life like there is no tomorrow's sun. And tell the others to go singing like a hummingbird, the greatest anthem ever heard. We are the heroes of our time, but we're dancing with the demons in our minds. We are the heroes of our time, heroes. Dancing with the demons in our minds. Heroes, oh, oh, oh. We are the heroes of our time. Heroes, oh, oh, oh. But we're dancing with the demons in our minds. Heroes, oh, oh, oh. The crickets sing a song for you. Don't say a word, don't make a sound. I'll make worms turn into butterflies, wake up and turn this world around in appreciation. He said, I'll never let you slide. When you were lost, I'll follow right behind. Was your foundation. Now go singing like a hummingbird, greatest thing I've ever heard. Now sing together. We are the heroes.
Danas je časova i 8 minuta, evo nas u drugom satu magazina na prvom Radio Beograda 1 u satu u kome ćemo govoriti o koronavirusu u svetu, o posljedicama svega onoga što nam se događa ovih nekoliko meseci. Zaključni broj do sada zaraženih koronavirusom u svetu je više od 5,5 miliona ljudi, a od posljedica zaraze do sada je preminulo 347.000 osoba, oporavilo se više od 2,3 miliona obolelih. Španija je revidirala podatke o broju umrlih, navodi Budući da je preminulo skoro 2000 ljudi manje nego što je bilo saopšteno dan ranije, u Brazilu prvi put zabeleženo više smrtnih slučajeva od COVID-19 u toku jednog dana nego u SAD-u. Zanimljiva vest iz Rima, gradonačelnica Rima potpisala naredbu kojom se propisuju novčane kazne do 500 evra za bacanje rukavica i maski na ulicu. U Rusiji u protekle 24 sata od COVID-19 umrle 174 osobe, najveći broj smrtnih slučajeva u toku jednog dana od početka pandemije, ali istovremeno za isto to vreme oporavilo se i najviše ljudi na dnevnom nivou, ukupno 12.331 osoba. Doćemo ovako i do Grčke, gde nas očekuje Majda Šimunec, dakle malo ćemo više pažnje da obratimo na nekoliko evropskih zemalja i situacija kakva je u njima nas možda i najviše dotiče, pa zato počinjemo od Grčke i Majde Šimunec. Majda, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav slušalcima, Miro.
Prema onim najavama, ako sam dobro zapamtila, nešto počinje i danas da se otvara u Grčkoj ili danas sutra, dakle radi se i dalje na popuštanju mera, ali tako?
Tako je, od danas, ajde da krenemo od juče, da. Zapravo normalizovan je saobraćaj sa ostrvima, dakle posle 2,5 meseca, i otvoreni su svi ugostiteljski objekti u zemlji, dakle restorani, kafeterije, barovi, to je ono što se dugo čekalo zaista i što je jako značajno za Grke i za ovu sezonu koja će se kako tako dogoditi. Dakle, eto, to su dve najznačajne stvari od juče. Nastavlja se sa popuštanjem. Od 15. juna, podsjećam, turisti iz 19 evropskih zemalja mogu da doputuju u Grčku. Od 1. jula svi pod uslovom da nisu iz zemlje koja je na listi sa lošom epidemiološkom situacijom. Od 1. jula radit će svi aerodromi, sada radi samo međunarodni Latini, Eleftherios Venizelos. Od 1. juna otvaraju se hoteli koji rade 12 meseci godišnje, od 15. i ostali sezonski hoteli, naravno oni koji budu želeli da otvore svoje vrata. Od 1. juna otvorit će se letnji bioskop i muzeji od 15. Eto, to je otprilike ostalo da se do kraja završi, to je ta posljednja četvrta faza. I u Grčkoj, ako mogu da kažem, čula sam kakve brige imaju ostali, evo sad dok si davala ovu najavu. U Grčkoj su počele pripreme, i to je najveća briga ovde, za otvaranje turističke sezone, kakve takve rekoh, o koje se do pre tri nedelje nije ni razmišljalo, zaista nismo pričali o tome.
A sad se već pominje 1. juli kao početak sezone.
Tako je, to je najavio premijer. Stvari su se promenile zbog relativno dobre epidemiološke situacije i to je pokrenulo tu priču o već, kako kažu, izgubljenoj turističkoj sezoni, ipak će se raditi na tome, jer prosto situacija to dozvoljava. Dakle, posljednjih dana je sve manje novoobolelih, juče su zabeležena 4 nova slučaja, prethodno je bilo 2, pa ono pre 2 dana 3, jednocifreni brojevi su u pitanju, činjenica da je epidemija u padu. 2882 registrovana slučaja u Atini, u Grčkoj, a urađeno je, moram i to da kažem, da ne bi bilo zabune, 155.037 kliničkih testiranja, dakle veliki broj ljudi testiran, ali eto 2882 registrovanih, 173 žrtve, dakle 160 umrlih osoba na milion stanovnika, to je jedan od tih kriterijuma po kojem Grčka se svrstava u nisko zaražene zemlje, i to je najzad omogućilo da razmišlja o pokretanju turističke sezone. O tome mi se tako izgovorio juče, rekao da je opasnost još nije definitivno prošla i da Grčka nastavlja sa razumnim popuštanjem restriktivnih mera, ali smatra da su one najveće teškoće iza, da su Grci promenili, tako je rekao, svoje ponašanje i svoj život slušajući savete stručnjaka, i on im se na tome zahvalio, procenio da će zbog koronavirusa Grčkoj imati recesiju od 5-10% i da je posebno zabrinut zbog mogućnosti da neki ljudi ostanu bez posla. Što se turizma tiče, u martu i aprili smo bili na nuli, tako da sad počinjemo da gradimo sve od nule i verujemo da nećemo dostići ivicu katastrofe. Eto, bukvalno je to rekao, što govori zapravo da nisu velika očekivanja, zaista da nisu velika očekivanja do ove sezone, da se svi dalje pomalo plaše svega, i neko je ovde to prokomentarisa kao po onom sistemu, kako mi to kod nas kažemo, skuplja dara nego mera, jer misle da će mnogo toga biti uloženo da bi se dogodilo da će efekti biti slabi, ali bez obzira na sve ulazi se u čitav proces. Ministarstvo zdravlja i turizma Grčke zajednički ovih dana su radili na izradi tih specijalnih zdravstvenih protokola čekala na tom čitavom setu mera na hiljade i hiljade stranica je sve to zapisano. Dakle, to će se primjenjivati odmah pošto turisti kroče na, da tako kažem, grčko tlo. Ponavljam, nema karantina, to smo već rekli, nema testiranja osim onih nasumičnih koje barem za sada se radi do 1. juna, da li će to biti i kasnije, ne znam se, ali u jednom trenutku stalno se podsjećaju ljude na to, da se ne smije zaboraviti osnovna pravila ponašanja, dakle socijalna distanca na svakom koraku, poštovanje pravila lične higijene, upotreba maske u zatvorenom prostoru, to je u Grčkoj obaveza za zaposlene, a preporuka za sve ostale. Na svakom mjestu bit će sanitarni štitovi, to je rekao premijer, dakle obavezna upotreba dezinfekcijnih sredstava i oprez, budnost na svakom koraku, jer virus je i dalje tu. Grci, ako mogu tako da kažem, računaju na ličnu odgovornost svih onih koji dolaze. Pretpostavljaju da će dolaziti samo oni ljudi koji se dobro osjećaju, jel, koji su zdravi, da će biti uz to disciplinovani i voditi računa o svim ovim merama i preporukama. Kažu, dobro ste došli i zovu prosto ljude, kažu dođite, ali ne po sistemu dođite, bit ćete sigurni, već dođite, mi ćemo sve učiniti da budete sigurni. Dakle, to je ta jedna razlika, jer niko ne može zaista ništa da garantuje. Evo, samo da se setimo prošlog leta, Miro, nadam se da se i ti sećaš onog nevremena užasno koje da zahvatilo Halki Diki, bilo je i žrtava među turistima, nažalost, i dakle, to su sve neke stvari koje prosto ne mogu da se predvide i ne može niko da vam garantuje. Zato oni kažu da je, s obzirom na to da su svi upoznati sa situacijom oko koronavirusa, znači važan je oprez, važna je disciplina i sve to ipak na savesti, tako kažem, oni koji dolaze moraju da budu lično odgovorni i svesni svega onog što bi moglo da im se desiti. Još jednu važnu stvar samo da kažem, mislim da je to jako bitno, između Grčke i Srbije ne postoji međunarodni ugovor, to pretpostavljam naši slušalci znaju, o zdravstvenom osiguranju kada su putovanja u pitanju. Ja sam čula da će zdravstveno osiguranje, dakle ono koje to putno osiguranje koje uzimate kad krećete negde na letovanje, da će pokriti troškove dijagnostike, dakle testiranja ukoliko eto neko bude u situaciji da ima neki simptom i da mora da bude podvrgnut tom testiranju, dakle to će pokriti naše zdravstveno osiguranje, tako rečeno. Ali također sam čula da će ukoliko bude potrebno dalje bolničko lečenje, da će to biti na teret države u kojoj se nalaze, konkretno na teret Grčke.
To sam upravo i ja pročitala kao informaciju, da će se, ako je slučaj korona, onda će se naravno zbog tog pacijenta, ali i svih ostalih, čovjek lečiti i to na teret zemlje u kojoj se nalazi.
Ali, to je malo ali, i to je obaveza moja da kažem, prosto moram i da primetim i želim ljudima da skrenem pažnju da to dobro provere, da ispitaju i da svi to provere, nadležni pogotovo, da ne daju tek takve izjave. Ja ovdje nisam videla znači zvaničan podatak. Nisam nigde pročitala tu vrstu informacije. Dakle, to zvanično kao neki trag ne postoji da će to biti tako da će Grčka država preuzeti troškove tog bolničkog lečenja i moram da kažem da sam juče to provjeravala sa našim ljudima u ambasadi i da sam upravo dobila tu potvrdu da tu vrstu informacije oni zvanično nemaju.
Da, naši mediji danas prenose informacije sa navodima ljudi iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje da u slučaju bilo koje druge bolesti to zaista zavisi od međudržavnih sporazuma kakve ta zemlja ima sa našom, ali ovo je, kažu, slučaj samo sa koronom. Svakako se slažem da to treba dobro provjeriti.
Da, ali mi nemamo. Inače ne postoji taj međudržavni sporazum između Grčke i Srbije. Iz kojih razloga ne znam, ali ne postoji. Znači, to je nešto što dodatno može da opterećuje i zato prosto upozoravam ljude da provere sve to, da posle ne bi bilo problema. Čuli su, rekli su nam. Dakle, meni to nije, ako bi neko trebalo da ima tu validnu i zvaničnu informaciju, mislim da je to adresa naša ambasada ovdje u Grčkoj. Oni za sada tu informaciju nemaju.
Dobro.
Tako da,
to ostaje na onima koji se odluče da ipak letuju u Grčkoj ove godine da provere. Hvala najljepše. Osim što bih voljela da čujem da li nešto znaš i o tome, ovdje se pronela prva informacija da neće moći više od dvoje ljudi da bude u automobilu ako idu svojim kolima. Ne znam kakva će biti situacija sa autobuskim prevozom, pa se posle pokazalo da to nije sasvim tačno. Da li si ti nešto čula o načinu na koji će ljudi moći da dođu u Grčku?
Moći će da dođu, porodice će sigurno moći da dođu, znači muž, žena i dvoje dece. troje dece, to nije problem. To je, bila je zabrana važi zapravo do 31. maja taj režim u saobraćaju, da prvo je bilo samo dve osobe u automobilu, sada je dozvoljeno i tri, tako da će se to promeniti od 1. juna, što se evo brodova recimo tiče trajekata, primenjuje se novo pravilo, tu će samo sići na 50% popunjenosti, što opet govori da će oni podneti te kompanije, jel, najveći
teret,
štetu,
naravno,
tako, najveći teret, jer brodovi saobraćaju sa 50%, jasno je. Ali eto, to su sve mere, zato sam malo pre rekla da je Grčka čini sve i evo i u korist svoje štete. Verovatno su naši slušalci čuli za one tri zone, za one koji letuju na ostrvima, ako mogu samo to da kažem, da su podeljene ostrva u tri zone na osnovu dva kriterijuma: dostupnost zdravstvene strukture, mogućnost testiranja, zona recimo niskog rizika je Krit. Bez obzira što je najudaljenije ostrvo, ali ima dobru zdravstvenu strukturu, a tu spadaju i ostrva koja su na sat i od Atine, dakle Evija, Kiklatska ostrva, Saronski zaliv. Dakle, to je nizak rizik. Srednji rizik su ostrva poput Rodosa, Santorinija, Lesbosa, Hiosa, Samosa. Oni imaju svoje zdravstvene strukture. Daljeni, to je druga zona, i treća visokog rizika su sva ostala ostrva.
Pa su udaljena i nemaju dosta razvijenu zdravstvenu negu, jasno.
Tako, ali tu će važnu, ključnu ulogu odigrati ti, kako kažu, mobilni, ploveći medicinski timovi nacionalnog zdravstvenog sistema, koji su već formirani i koji će imati podršku u brzom transportu. To je rekao i potvrdio juče ministar zdravlja Vasilijski Kiljas i rekao, bit ćemo budni čitavo leto. Tako da, eto, to je otprilike situacija trenutno u Grčkoj. Pratit ćemo.
Naravno, čućemo se više puta i saznati kako se stvari menjaju. Najljepše hvala, Majda, na ovom uključenju.
Hvala i tebi, prijatno.
Majda Šimunac javila se iz Atine za Radio Beograd 1, 11:20.
osmeh umjesto rukovanja. Budi odgovoran.
Osmeh se preko radija ne vidi, ali može da se nasluti i čuje, pa evo ja upućujem osmeh našem sljedećem sagovorniku. Ostajemo u Evropi, idemo sada u Nemačku kada je reč o situaciji sa koronavirusom. Dobar dan, Nenadu Radičeviću, dobar dan.
Dobar dan.
Ja ono što od informacija imam sada pred sobom jeste da kažu da je zabeležen porast broja novozaraženih i umrlih od koronavirusa, saopštio Institut Robert Koch. Možete li da nam kažete kakva je situacija tačno u Nemačkoj sada?
Pa, situacija nije dramatična. Nemačka se opredelila da sada praktično sve posmatra na veoma regionalnom nivou, odnosno da svaka pokrajina meri koliko je u njenom, što se kaže, ataru kriza i da u skladu s tim reaguje, tako da smo mi danas došli da je, na primjer, pokrajina Tiringija ukinula sve mere predostrožnosti jer smatra da nije, da praktično skoro da nema korone, dok je u pojedinim delovima Bavarske i dalje ima žarišta i vidimo da je takozvani faktor reprodukcije porastao i u samom Berlinu, iako je broj slučajeva ne tako veliki. Suštinski trenutno oko nešto 11-12 hiljada aktivnih slučajeva obolelih ima registrovanih, i to moramo da naglasimo, jer to su oni koji su registrovani.
A ima ih više, naravno. A inače, sukob koji ste spomenuli zbog Tiringije je zapravo juče izbio između savezne i pokrajinske vlade Nemačke i baš su se sporili oko toga na koji način ublažiti ovo fizičko distanciranje, a onda postoji i ta zvanična najava kancelarke da bi trebalo produžiti mere zaštite.
Jeste. Prosto, iako mi, recimo, često u Srbiji ljudi misle da je samo u Srbiji politička borba se vodi u okviru pandemije, vodi se i tekako i u okviru Nemačke, iako će ovde izbori biti tek sledeće godine, suštinski svaki od tih 16 nemačkih premijera ima popriličnu vlast i tu su ljudi iz različitih partija, nisu samo iz demokršćanske partije Angela Merkel, nego ima konkretno Tiringije jedini levičarski premijer Bodora Melov. I u jednom trenutku kada se videlo da epidemija opada, tih 16 premijera su praktično počeli da se utrkuju ko će više da olakša mere, s jedne strane da pospeši povratak privrede na staro, s druge strane da olakša građanima koji imaju očigledno muka svega i koji su počeli da gube veru u to da su te mere baš tolike opravdane.
Jesu li protesti zapravo možda bili deo razloga za tu pojavu želje da se što pre ukinu mere?
Ne, ja mislim da su protesti što se kaže, izražavanje tog bunta, i to kod poprilične manjine. Ti protesti nisu tako brojni, iako ima brojnih lažnih vesti, kako je, ne znam, pretošli vikend u Stuttgartu bilo pola miliona ljudi, a bilo ih je oko 5000. Tako da ima i toga, prosto oni koji su na protestima uglavnom su ili krajnje levičarske ili krajnje desničarsko nastrojene grupe i njihov broj je suštinski mali, mislim. Ali u opštoj populaciji je očigledno da ljudi se pitaju, baš zbog toga što nema dramatičnih scena iz bolnica, broj mrtvih nije tako veliki u odnosu na ukupnu populaciju, i onda prosto ljudi sumnjaju. Ovdašnji epidemiolozi to objašnjavaju takozvanim paradoksom prevencije, gde u trenutku kada su epidemiolozi, kada su mere sprečile najcrnji scenario, vi onda gubite veru to da je, da li je to uopšte bilo potrebno, čim se nije desilo.
Čim je sve u principu u redu, da. Inače, recite nam, Nenade, šta i kako izgleda život svakodnevni, prodavnice, restorani, barovi, muzeji, crkve su otvoreni, kako i javni saobraćaj, sve funkcioniše normalno, ili te mere zaštite još uvijek imaju neke restriktivne segmente?
Te mere zaštite i dalje se odnose u zavisnosti od pokrajine na mere okupljanja, odnosno zabrane okupljanja više od... I dalje je preporuka da zapravo najviše dva osobe iz dva domaćinstva mogu da idu zajedno ulicom, mm-hmm. ali u praksi to nije tako. Mislim, to se mora priznati da je to mnogo više liberalizovano i da, ali se maske nose veoma često, obavezno su u prodavnicama i u raznim prodavnicima, obavezno su u restoranima, kada ulazite u restoran morate staviti masku, sve dok ne dođete do svog mesta morate da nosite masku, kad idete u toalet u restoranu morate nositi masku i tako dalje. I ono što je isto u svim tim objektima u kojima duže ostate, kao što su restorani, kao što su na primjer frizerski saloni, kozmetički saloni, postoji obaveza da ostavite svoje ime, prezime, često adresu ili broj telefona, i broj telefona i vreme u kojem ste bili. I onda u slučaju da se ispostavi da je neko zaražen bio u tom nekom periodu kad ste vi bili, vi ćete biti informisani. To je po meni veoma sporno po pitanju zaštite podataka, budući da ostavljate svoje lične podatke tako poprilično nekom poprilično neregulisanom načinu, iako je evo juče je obeležena druga godina od takozvanog evropskog prosipa pisao zaštiti podataka, koji je iskomplikovao mnoge stvari i zapravo ograničio to korišćenje ličnih podataka. Videli smo da je očigledno korona je to malo promenila i poprilično ublažila na način na koji sigurno niko nije očekivao.
I sad još samo za kraj, do kada će biti i važiti mere socijalnog distanciranja i te mere zaštite, da li je tačan podatak do 29. juna ili to još moraju regioni da odobre?
Što se tiče velikih okupljanja, ona su zabranjena do kraja avgusta. Mm-hmm. Tako da koncerti, pozorišne predstave i sve ostalo zapravo očekuje se da neće raditi do kraja avgusta. Verovatno će biti promjena u smislu broja okupljanja, ali sad sigurno veliki događaj će biti zabranjeni. I ima još nekih stvari, recimo još uvijek nisu u većini pokrajina otvoreni bazeni, to je i dalje prosto svojevrsna tabu, i pre svega vrtići i škole. Još uvijek je to na veoma niskom nivou, naročito u pitanju, čini mi se, vrtića, gde mnogi roditelji se zbog toga bune, jer čak i kada je odobreno da vrtići mogu do 50% dece da primaju, to se u praksi ne dešava. Nekako su ti vrtići, nisu znali koji kriterijum da praktično da izaberu za prijem dece.
Da, prilikom selekcije tih 50%, da, jasno.
Upravo
da,
tako.
Najlepše vam hvala, Nenade, na ovim informacijama. Čućemo se naravno.
Hvala
i čućemo se naravno i u narednom periodu. Čuli smo evo kako otprilike izgleda stanje života u Nemačkoj. To nam je javio Nenad Radičević, naš dopisnik iz Nemačke, 11 časova 34 minuta.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom Swiss Line Euro krema od 880 grama za 399,99 na poklon dobijate Bevita keks od 720 grama.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Kada su poplave, oluje, mrazevi, bole stoke...
Zaštitite svoje useve, plodove i životinje od svih nepredviđenih okolnosti. Iskoristite specijalne pogodnosti u maju uz 10% popusta.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Darling, darling. Turn the light back on now. Watching, watching as the credits all roll down. And crying, crying. You know we're playing to a full house. House. No heroes, villains, one to blame. While wilted roses fill the stage. And the thrill is gone. Our debut was a masterpiece, but in the end, for you and me, hold this show, it can't go on. We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause, oh, 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 oh. And wave out to the crowd, and take our final bow. Oh, it's our time to go, but at least we still. At least we stole the show.
11:42, u ovom satu u kome smo se bavili koronavirusom u svetu, menjamo kontinent iz Evrope, idemo u Aziju, u Kinu i ja ću Nemanji Milutinoviću, našem dopisniku iz Pekinga, reći samo dva, na primjer tri naslova koja cirkulišu kao najnovije informacije iz Kine. Dakle, zabeleženo je 7 novih slučajeva, što je manje nego prethodnog dana kad je bilo registrovano 11, zatim više od 6,5 miliona ljudi testirano na koronavirus u Wuhanu i Svetska zdravstvena organizacija ponovo pohvalila Kinu zbog njenog odgovora na pandemiju koronavirusa. Nemanja, dobar dan.
Dobar dan i vama.
Koje su najaktuelnije informacije sada u Kini, evo osim ovih 7 slučajeva o kojima se sada govori, šta možemo da kažemo?
Da, tih 7 slučajeva koji su zabeleženi u prethodnom danu, svi su, kako to kineske vlasti vole da kažu, uvezeni slučajevi, dakle zabeleženi su kod ljudi koji dolaze iz inostranstva. I da, dan ranije je bilo 11, ali otprilike u posljednjih nekoliko nedelje ili možda čak više od mjesec dana, svakog dana se zabeleži po eto, 10 novih slučajeva, dakle između 2, 3, 10, 11, to je otprilike jedno standard već sada kada je u pitanju koronavirus u Kini. Što se tiče novih žarišta, proteklih dana i nedelje se govori o Jilinu, provinciji s to imenom gradu u toj kineskoj provinciji na severoistoku zemlje. Tamo je su uvedene brojne vanredne mere. Slike pomalo podsjećaju na Wuhan s kraja januara i početka februara, budući da je grad na neki način potpuno zatvoren, da su ponovo zatvorene pijace, shopping mallovi, restorani, svi sportski objekti, uopšte svi objekti koji nisu neophodni za najosnovnije funkcionisanje grada. U nekim naseljima su gdje je zabeležen skok broja zaraženih u prethodnim nedeljama, naselja su potpuno zatvorena na taj način što niko ne sme da izlazi iz svojih domova, a iz dogovoru sa ljudima iz tih zajednica im se obezbeđuje hrana jednom u 3 dana. Dakle, ljudi uopšte ne smeju da napuštaju svoje domove. To je dakle u jednom naselju koje je najteže pogođeno, u ostalim naseljima su nešto lakše mere, ali opet ne potpuno, zato što samo jedan član porodice jednodnevno može da napusti svoj dom da ode po namirnice. Dakle, tamo su, kažem, neke slike koje podsjećaju na Wuhan s početka februara, ali broj zaraženih je drastično manji u odnosu na februar s početka, Wuhan s početka februara, tako da ove situacije ne možemo da poredimo, možemo samo da kažemo da poučeni svim tim iskustvom sada se preduzimaju veoma stroge mere na samom početku.
I ono što si mi malo pre rekao je da je nekako priča o koronavirusu trenutno u Kini u drugom planu.
Da, budući da se od prošle nedelje održavaju dve najvažnije političke sednice u zemlji, dakle u pitanju je najviše savjetodavno političko telo u Kini i drugo je se Kineski nacionalni kongres, vrhunsko, odnosno najviše zakonodavno telo u zemlji. Oni se sastaju jednogodišnje na sednicama koje traju po nedelju dana i upravo zbog koronavirusa 2 puta su odlagane sednice. Eto, one se događaju od protekle nedelje i traju, Kineski narodni kongres traje sve do četvrtka, tako da su i uopšte pažnje javnosti i pažnja političara i naravno pažnje medija apsolutno usmereni na zasedanje Svekineskog narodnog kongresa u ovom trenutku.
I u međuvremenu se događa to veliko testiranje na koronavirus u Wuhanu, više od 6,5 milijuna ljudi je testirano i pozvani su svi oni koji nisu da se jave do valjda večeras.
Da, Kina je kada je pre 3 nedelje, otprilike pre 3 vikenda, zabeležila 6 novih slučajeva zaraze u koronavirusa u gradu poslije više od mjesec dana bez jednog slučaja. Odmah su rešili da testiraju sve svoje stanovništvo, dakle to je grad koji ima više od 11,5 miliona stanovnika i prema podacima koji su od pre 3 dana, to je posljednje što je bilo objavljeno, dakle od 14. maja do 23. maja testirano je 6,5 miliona ljudi, s tim što nije ni planirano da budu testirani oni koji su u nedeljama pre nego što je ova odluka doneta bili već testirani. I pre nedelju dana, negdje otprilike kada su stigle informacije o tome šta kažu ti testovi, bilo je više od 700 zaraženih u Wuhanu, ali bez ikakvih simptoma. I onda su kineske vlasti i kineske zdravstvene vlasti zapravo tumačile to kao da je stanovništvo u Wuhanu na neki način steklo imunitet na virus i samim tim da je virus njegova moć zaražavanja i njegova jačina kojim inficira ljude oslabila. Tako da bilo je planirano da se u oko 10 dana, što je otprilike danas, odnosno juče bilo, testira čitavo stanovništvo, ali je opet to na dobrovoljnoj bazi. Dakle, vlasti su savjetovale građanima da se testiraju, budući da su testovi apsolutno bili besplatni. Inače, jedan test u Wuhanu košta 180 juana, što je oko 2700 dinara. Eto, čisto da možemo da uporedimo sa cenama i u našoj zemlji. Dakle, duplo jeftinije, ali grad je obezbedio testove za sve stanovništvo, za čitav grad ko želi da se testira.
I možeš li malo da nas izvestiš i o tome šta se događa u vezi sa Hong Kongom, protestima i najavom uvođenja zakona o bezbednosti od strane Pekinga, zbog kojih ga već kritikuju?
Da, osim koronavirusa, naravno tema na zasedanju Svekineskog narodnog kongresa je možda i najvažnija, upravo taj zakon o nacionalnoj bezbednosti koji se odnosi na specijalni administrativni region Kine, Hong Kong, koji je naišao na brojne kritike pre svega zapadnih zemalja, Velike Britanije, Sjedinjenih Država, Kanade i Australije, koje su onako javno, čije je rukovodstvo javno istupilo protiv tog zakona, ali i nekih grupa u Hong Kongu koje su proteklo vikenda izašlo na ulice. Prema nekim procenama 300.000 ljudi je izašlo na ulice, a uhapšeno je oko 180 ljudi. O čemu se zapravo radi? Kina uvodi zakon za koji veruje da će na neki način uvesti, doprineti obezbeđivanju nacionalne sigurnosti u zemlji i doprineti stabilnosti i prosperitetu ne samo Hong Konga, već čitave zemlje. Na neki način kaže da će tim zakonom da se bore i protiv stranih uticaja u Hong Kongu, dok kritičari ovog zakona kažu da je to zapravo kraj autonomije Hong Konga kako smo do sada poznavali. E sad, šta je najspornije možda za kritičare ovog zakona, to je što će centralna vlada, dakle iz Pekinga, moći da osniva agencije u Hong Kongu koje će na neki način imati moći da ispunjavaju dužnost obezbeđivanja nacionalne bezbednosti. Dakle, na neki način Peking uspostavlja svoju, kako da kažem, neku vrstu policije u Hong Kongu i moći će da deluje u situacijama poput protesta koje smo imali čitave prošle godine, ali i proteklog vikenda.
Hvala najlepše, Nemanja, na ovim informacijama najaktuelnijim iz Kine. Čućemo se naravno i u narednom periodu. Sve najbolje ti želimo.
Hvala i vama.
Bio to Nemanja Milutinović, 11 časova i 50 minuta. Vreme je da privedemo kraju i ovaj drugi sat magazina na prvom. Najavljujem za tačno 5 minuta na našem programu Srpski na srpskom. Odmah potom su vesti, podnevne vesti na programu Radio Beograda 1 i izveštaj o vodostanju, a zatim se vraćamo mi i sa vama smo do 14 časova. Slušajte Radio Beograd 1. 12 časova i 18 minuta, talasi Radio Beograda 1, nastavljamo magazin na Prvom. I u narednih nekoliko minuta razgovarat ćemo sa bibliotekarkom Dečijeg odeljenja Narodne biblioteke iz Požege, Danijelom Skoković. Dobar dan.
Dobar dan.
Danijela,
da vam kišne pozdrave iz Požege.
Da vam kažem, kišni će biti sve do 2. juna, uglavnom, često, da znate.
Da.
Danijela, o vama se mnogo govori u posljednje vreme, ne znam koliko vam to prija, ali lepa, vaša lepa inicijativa gdje ste odlučili da čitate preko Facebook profila uživo deci koji učestvuju u programima biblioteke odlomke iz knjiga, pa i dajući im mogućnost da postavljaju pitanja i da interaktivno učestvuju u svemu ovome, dovela je do toga da se vaše ime našli u tekstovima posvećenim funkcionisanju biblioteke u celom svetu, baš u vreme pandemije koronavirusa. Naravno, možda je ovo neki skok slave koji niste očekivali.
Pa da vam kažem, nisam očekivala, ali mi je drago pre svega zbog biblioteka. Znate, u ovo vreme pandemije biblioteke širom Srbije, a i širom sveta, ja to vrlo revnosno pratim, izašle se zaista u susret svojim korisnicima. Dakle, nije to možda ni čudna situacija kada se uzme obzir da biblioteke inače se nalaze pred izazovima savremenog doba u smislu da li ćemo uspjeti da sačuvamo čitanje, da li je kriza čitanja, da li je papirna knjiga ustuknula pred elektronskom i tako dalje. Mnoga su pitanja pred nama bibliotekarima, ali evo pokazalo se da smo i u ovoj situaciji koja je praktično fizički onemogućila dolazak korisnika u biblioteku, uspjeli da se snađemo, da nađemo načine da ono što biblioteke čuvaju, a to je znanje, informacije, pokušamo da plasiramo našim korisnicima bilo kroz digitalne sadržaje ili ovako kao što sam ja uspjela online, sasvim jednostavno preko mog Facebook profila.
Da, i sad ispričajte nam samo u kratkim crtama kako je to izgledalo, pošto znamo da je raslo. Vi ste počeli negde tamo 19. marta, čini mi se, da čitate uveče knjige i odlomke iz knjige i deca su se polako priključivala, bilo je interesovanja i odraslih vezanih za ovaj posao njihovih roditelja i to je nekako naraslo, tako, vremenom?
Pa, upravo se. Dakle, krenula sam sasvim jednostavno iz potrebe da program koji je bio u toku u našoj biblioteci, koji već 9 godina funkcioniše odlično za učenike prvog i drugog razreda, to je jedan program za podsticanje čitanja, Biblija Bubamara i Biblija Pčelica, gdje deca imaju određen izbor knjiga koje 4 mjeseca čitaju, onda ih nagrađujemo, imamo kviz, takmičenje i tako dalje. I to se dogodilo da u sred tog programa praktično deca su bila onemogućena da nastave sa tim programom.
Da, praktično epidemija je zatvorila biblioteku.
Jeste, tako. I deca su, šta je ko uzeo, u svakom slučaju razmišljala sam na koji način da dođem do njih i da nastavimo sa tim programom. I eto, pokazalo se ta ideja sa čitanjem svako večer u 6 sati od 19. marta, dakle praktično odmah kada je uvedeno i vanredno stanje, da sam uspjela da budem u kontaktu sa mojim dragim korisnicima, malim čitaocima, ali se onda kroz to čitanje svakodnevno, dakle svako večer u 6 sati, pošto je Facebook interaktivan, ja sam zbog toga to izabrala, dakle nisam se snimala video, nego je to išlo uživo, onda sam vidjela da se javljaju moje kolege, da se javljaju roditelji, da mi šalju poruke, da pišu komentare. I to je zaista bio način, jedan interaktivan način, da ja ono što je blago biblioteke, to je pre svega ljudi, naravno, bibliotekari, ali i knjige, naravno, da pokušam da približim ne samo toj deci koja su učesnici programa, nego i široj publici. I eto, pratila me, moram da kažem, i predsjednica Američkog udruženja bibliotekara i druge kolege iz Nemačke, naravno nisu razumeli šta ja to pričam na srpskom, ali vidim da su svako večer bili uključeni, tako da sam ja dobila jedan poziv da budem član Američkog udruženja bibliotekara i da se u okviru njihove radne grupe bavim ciljevima održivog razvoja. Sad je to neka druga tema, ali ja se hoću da...
Ali to je zaista fantastična ponuda, čestitamo, mislim, stvarno divno zvuči.
Koleginica iz Nemačke, Susan Brandt, je napisala jedan zaista divan tekst o tome kako biblioteke širom sveta funkcionišu u vreme pandemije. Između ostalog, primjere je dala iz Afganistana, Nikaragve, iz Srbije, iz Italije.
I ja sam tu imala priliku da je prenesem da se bibliotekari širom Srbije na različite načine uključuju u novonastalu situaciju, pa tako neki prave vizire na svojim 3D štampakima, neki su čak i šili maske kao u biblioteci Šabačkoj, a ja sam eto odlučila da svako večer čitam i moram da priznam da mi je izuzetno prijalo, dakle bilo je to nekih 45 čitanja onog momenta kada je biblioteka počela da radi, ja sam onda sa zadovoljstvom rekla sada vas očekujem u biblioteci, ali naravno da ću taj medij u smislu predlaganja novih knjiga koje stignu u biblioteku iskoristiti i u budući.
Ali vi ste zaista onda prešli na jednu sasvim drugu veštinu koja ima veze s knjigama, ali ne sa bibliotekarstvom, dakle čitanje i to izražajno čitanje, pretpostavljam da biste zadržali pažnju.
Pa da vam kažem, ja sam inače pristalica tog pripovedanja gde se jasno i glasno govori, u smislu ne toliko glumačkog, nisam toliko talentovana, posle sam videla da je bilo glumaca koji su to fantastično radili.
Da, morali ste i dijaloge da čitate, pa to zato govorimo i o glumu.
Da, moja ideja bila praktično da predstavim deci čak i one neke stvari koje nerado uzimaju, kao što je narodna književnost, kao što su klasice dečije književnosti. Dakle, svako večer sam imala neku temu o kojoj sam govorila i posle toga nekog vremena javio mi se i moj kolega koji je sad u penziji, bibliotekar Miloje Radović, koji je inače dečiji pisac, koji je upravo tih dana pisao priče o našim domaćim piscima i autorima. I onda smo kroz te priče kroz koje on provlači sve njihove knjige koje se nalaze u biblioteci praktično predstavljali i domaće autore kao što su Vesna Aleksić, kao što je Branko Stevanović, dakle dečiji pisci, Vladimir Stojković. Tako da nekako kroz tu interakciju sam ja i dobijala ideje i mislim da je svako to čitanje bilo na neki način zanimljivo kako deci, tako i roditeljima i naravno i mojim kolegama, ne samo eto u Srbiji, nego i šire.
A kažu da ste i namerno odredili da vreme početka čitanja bude u 18 časova, baš kada je krizni štab se obraćao građanima.
Pa da, na neki način, znate, to je bilo, bio je neki moj cilj da u toku dana se pripremam za to i da jednostavno, znate, svi smo se našli u situaciji da previše razmišljamo o koroni, da previše tekstova čitamo i onda je bilo sasvim logično da eto u neko to vreme, ajde da kažem kada roditelji slušaju vesti, da se ja obraćam deci i da ih zabavim na kraj, u krajnjem slučaju.
Zaista jedan divan primjer i mi vam na tome čestitamo. Vidite kako jedna lepa ideja sama nekako narasta i to je zaista lepa jedna priča. Danijela, nećemo da propustimo priliku da kažemo koju reč o biblioteci, Narodnoj biblioteci u Požegi, vi ste u dečijem odeljenju, imate li neke akcije sada, kako se stvari dalje razvijaju? Evo, polako se epidemija čini nam se privodi kraju, barem ovaj njen deo.
Pa znate šta, mi inače imamo puno, zaista puno programa za sve uzrasne grupe, dakle od programa za bebe pa nadalje za tinejdžere. E sad ono što je problem, što mi još uvek ne insistiramo na tome da se deca okupljaju, a što je inače redovna slika u našoj biblioteci, dakle dolaze u biblioteku, ali ne u grupama, mi inače imamo taj letni program čitanja koji čitavo leto decu animira da dolaze u biblioteku i tu imamo različite i radionice, kreativno se izražavaju u slobodno vreme, dakle provode na najrazličitije načine. To smo odložili malo za avgust, nadamo se da će sve biti u redu, ali svi ovi ostali programi dakle su u toku. Nadam se da i kada bude dozvoljeno okupljanje, da će naša biblioteka opet biti puna, kao što smo to i navikli. U međuvremenu sve što može online, dakle imamo jednu grupu baš posvećenu ciljevima održivog razvoja, to je srednjoškolska grupa iz naše gimnazije, sa njima obrađujemo ciljeva održivog razvoja. Upravo smo govorili o gladu, imali za temu glad i siromaštvo i oni prave neke divne slikovnice, to treba da skeniramo, da predstavimo. Dakle, prelazimo i na neko, ajde da kažem, online usluge, što nije neuobičajeno u današnjem svijetu. Mnoge biblioteke upravo dosta svojih usluga pružaju i
online.
I čini mi se da ste možda dobili jedno veliko iskustvo iz ove vrste rada, Daniela, u smislu da ste vidjeli direktno kako deca reaguju na određeno štivo, da ste možda i zapazili na koji način treba da im se knjige prosto predstavljaju.
Apsolutno, apsolutno. I da vam kažem, možda mi je još veće iskustvo bilo kako da komuniciram sa roditeljima. Jer kod male dece, na primjer, veliki utjecaj naravno pri izboru knjiga i čitanja i uopšte podsticanja čitanja imaju roditelji. Ovdje sam imala priliku i da ih sretnem na ulici i da mi kažu slušamo vas, baš je lepo što ste to čitali, redovno vas pratimo. Imalo je čak deca koja su i koja dolaze, na primjer, iz Beograda, preko letnjeg raspusta, tako da je, kažem, šira publika bila, a svakako jedno novo iskustvo. I mislim da ću u buduće delimično svoj rad sa decom bazirati upravo na tim online platformama, društvenim mrežama koje su se eto pokazale ovdje itekako korisne u ovakvoj situaciji.
Najljepše vam hvala što ste odvojili vrijeme za nas, stvarno je da divna priča, želimo vam uspjeha.
Hvala i vama na pozivu da govorim o tome, da predstavim eto, važnost čitanja, knjige, svi smo bili upućeni, od tako imali smo više slobodnog vremena, pa eto možda i da zaključim, možda da imamo više slobodnog vremena i da deca imaju velike školske obaveze, možda bi se više i čitalo. Da ne bude da stalno se žalimo da se malo čita i da knjiga prosto izgubila neki primat u odnosu na druge medije. Evo, čim se pojavi slobodno vreme, stara ona izreka, knjiga nam je najbolji drug.
Da, i znate šta još? Mnoga deca će vas zapamtiti, zaista, i nositi tu vašu sliku kroz svoj život. Sigurno će se i tako nešto desiti.
Iskreno da vam kažem, to mi je najveća nagrada. Imala sam zaista u svom profesionalnom životu i prilike da budem i nagrađivana, ali uvek kažem, ako se neko dete seti bibliotekarke koja mu je sa osmehom pružila knjigu i uvela ga u svet čitanja, to će zaista biti za mene najveća nagrada. I smatram da tako razmišljaju moje kolege i da je to u stvari najveće dostignuće u našem poslu.
I neka svrha ovog posla, da, slažemo se, slažemo se. Hvala još jednom i sve
najbolje. Hvala i vama, prijatno.
Prijatno, Daniela Skoković, bibliotekarka Dečijeg odeljenja Narodne biblioteke iz Požege, bila naša sagovornica. 12:30.
As you once, as you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now. Then why don't we call her? So you wanna go on with someone to do all the things he used to do to me? I swear I know you do.
Yeah.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Kada su poplave, oluje, mrazevi, bole stoke.
Zaštitite svoje useve, plodove i životinje od svih nepredviđenih okolnosti. Iskoristite specijalne pogodnosti u maju uz 10% popusta.
Dunav osiguranje, prijatelj ostaje prijatelj.
Eko.
Časova 37 minuta, Radio Beograd 1, magazin na prvom. Pandemija i mere uvedene u borbi protiv virusa dovode do različitih problema, ali i do smanjivanja načina za njihovo rešavanje. Mnogi su svoje aktivnosti prebacili na internet kako bi mogli da pruže pomoć i savete onima kojima je to potrebno. Beogradski Nansen Dialog centar, kao organizacija civilnog društva koja se između ostalog bavi prevencijom sukoba i školskom medijacijom, organizuje niz online seminara posvećenih pronalaženju načina da se izađe iz različitih kriza poput i dalje aktuelne pandemije. O tome kako prepoznati krize, koje su ključne tehnike za njihovo prevazilaženje i aktivnostima u okviru šire meže organizacija globalnog partnerstva za prevenciju oružanih sukoba, za Radio Beograd 1 govore Tatjana Popović, direktorka Nansen Dialog centra, i Biljana Lajović, psiholog i saradnik na velikom broju projekata ovog centra. Sa njima je razgovarao moj kolega Nikola Denčić.
Za sam početak razgovora, pitanje za Biljanu Lajović, kako biste kao psiholog mogli ukratko da objasnite šta sve može da se definiše kao kriza, jer shodno tome nalaze se i načini da se ona prevaziđe?
Ja mislim da ne postoji osoba koja nije doživjela neku vrstu krize nekad u životu. Kriza je u stvari situacija kada zbog neke ozbiljne opasnosti ili teškoće dođe do nestabilnosti, do velike uzburkanosti, i tad postoje neke opasnosti i teškoće. To je u nekom opštem smislu šta je kriza, ali s obzirom da sam ja psiholog, ja uvek volim da malo dopunim tu priču tim nekim psihološkim dodatkom, jer u stvari je reč o nekom uznemirenju našem kad se desi neki događaj, odnosno situacija, i to su obično jaki događaji kada dolazi do ugroženosti. Znači, naglasak ovde je na našem ličnom uznemirenju i na nekoj vrsti konfuzije u suštini, kad mi ne znamo šta se dešava. I nekako mi se čini da je ova kriza sa koronavirusom apsolutno može da se pronađe u ovome što sam sad rekla. I ovo jeste jedna ozbiljna opasnost i teškoća, i jeste izazvala različite vrste konfuzija i zahtevalo je potpuno posebno ponašanje, drugačije nego do sada. Znači, faktički kriza nam se razlikuje od nečega što bismo nazvali uobičajeni, ne volim da kažem normalan, ali uobičajeni život i uobičajeno životno vreme.
Biljana, kada prepoznamo krizu koja, kako ste rekli, može biti na svim nivoima, ličnom, porodičnom, u okviru zajednice, države, pa i u okviru celog sveta, najvažnije je naći pravi način za regulisanje njenih posledica. Tu su uključene i lične osobine pojedinca koje utiču na sposobnost reagovanja.
Mi imamo jedan termin koji se zove ranjivost, odnosno vulnerabilnost. I ukoliko je pojedinac ili grupa ranjivija, toliko je teže da izađe iz krize. To znači da nema kapacitet da prebrodi krizu na konstruktivan način. E sad, kako ćemo mi iz te krize izaći, zavisi mnogo upravo toga da li smo ranjivi ili smo snažni, otporni, ili kako se to još kaže, rezilijentni. I ta rezilijentnost je jako važna osobina, i nekako kad nastupi kriza, bilo bi dobro da imamo neke već kapacitete koji mogu da nam pomognu da izađemo na kraj. Mislim da je mnogo važno da kažemo da kad se desi kriza, da sva osjećanja i sve reakcije su u redu. Znači, neko će da paniči, neko će da sedi da gleda vesti, neko će da čita, neko će da zove ljude telefonom i da priča, neko će da sprema kuću. Znači, svaka ta naša reakcija je u suštini na svom mestu, naročito u vreme početka te krize, zato što prosto nama treba neko vreme da mi shvatimo šta se dešava. Otuda ta neka velika potreba ljudi za informacijama i za nečim, tako da bi oni mogli da se pozicioniraju i da u stvari da vrate osjećanje kontrole. Za ljudsku vrstu je prilično važno to osjećanje da kontrolišemo nekako šta nam se u životu dešava. Jedna od važnih stvari jeste da nekako uspostavimo svakodnevnu rutinu. Sljedeća stvar koja bi bila bitna kao neka pomoć jeste da razgovaramo sa ljudima koji su nam na raspolaganju. To je sad jako osjetljiva tema, jer vi ako kažete nekome razgovaraj sa porodicom, a taj neko nema porodicu i nema neke bliske prijatelje, može da se osjeti dodatno ugroženim. Još jedna stvar koja može da pomogne jeste da pokušamo da se setimo, upravo oslanjajući se na ono što sam rekla, da je svako od nas imao neku kriznu, neku tešku situaciju, različite vrste, da probamo da se setimo kako smo iz toga izašli. Takođe, fizičke aktivnosti su jako važne. Sada smo se susreli s tim da ne može da se izlazi napolje, da ne može da se komunicira sa drugim ljudima, da ne može da se ide bilo gde. Ali su jako lepi oni primeri kad vi vidite ljude koji uspostave neku svoju rutu unutar kuće, unutar svog stana, terase i iskoriste taj moment. Ne kažem da je to idealno, ali i to recimo može da pomogne.
Naravno, ovo su samo neke od mogućih tehnika i vi ste Biljana objasnili da pravo rešavanje zahteva ozbiljan i detaljan pristup, ali ovo što ste sada podelili sigurno je dobra osnova za početak. Sada bih u razgovor da uključim i Tatjanu Popović, direktorku Nansen Dialog centra. Tatjana, vi ste u online predavanjima koje organizujete nove teme istakli dijalog kao još jednu od tehnika za prevazilaženje kriza.
Ja mislim da je tu najbolje setiti se dijaloških vrednosti pre svega, jer dijalog je jedna otvorena komunikacija uz poštovanje mišljenja druge strane. Dijaloški proces zahteva strpljenje, takođe da pokažemo da smo pomalo ranjivi, time bih povezala s ovim što je Bilja rekla, da to nije ni tako strašno. Znači, u našem kulturološkom obrascu maltene nije dozvoljeno biti neko ko ne zna nešto ili neko ko deluje slab na bilo koji način. A u ovoj situaciji je bolje pokazati to nego se braniti ljutnjom ili nekim drugačijim reakcijama. Tako da te neke veštine mogu da se nauče i to je ono što mi radimo sa našim učesnicima i što se ispostavilo i tekako korisno u ovoj situaciji. To su životne veštine i kod nas malo škola još uvek radi na usavršavanju socijalnih veština takozvanih, a mi ih naglašavamo da sada i tekako mogu da se koristi, mogu da nam pomognu u toj razmeni, pa da onda nađemo zajednička rješenja ili u porodici ili u manjem kolektivu. Sad se svi vraćamo lagano na posao ili se veći broj već ljudi vratio. E sad, kakav je sad taj osjećaj kad smo ponovo sa kolegama, da li tu ima nekih možda novih neočekivanih sukoba, onda se treba setiti da je svaka osoba vredna po sebi i da pre svega ima to pravo na svoje mišljenje. To je ono što je meni nedostajalo tokom krize. Znači, bili smo preokupirani vestima koje nam je neko drugi slao. Na svetskom nivou su bile maltene sve jedne iste vesti, u svakom slučaju su bile samo na jednu temu. I nekako se taj ljudski glas nigde nije čuo, a mi imamo pravo da izvedemo svoje zaključke o nečemu što se dešava da bi nam bilo jasnije i lakše. S tim u vezi sam ja dijalog povezala sa kritičkim mišljenjem, jer kritičko mišljenje sadrži mnoge važne komponente dijaloga. Bez obzira ko nam to prenosi, mi uključujemo neki svoj unutrašnji filter i malo razmislimo na osnovu prethodnog iskustva, pa da li je to relevantno, ko je izvor te informacije, da je li to neka bitna svetska agencija ili je to neki youtuber koji iznosi svoje mišljenje. Čak i ako je youtuber, on može da ima dobra mišljenja, ali na osnovu čega? Da li nam iznosi činjenice ili svoje reakcije, svoje emocije? Relevantnost informacije je takođe bila izuzetno važna. Znači, u ovoj situaciji, pošto je bila u pitanju zdravstvena kriza, bilo je pitanje dobrog zdravlja, da li ćemo dobiti dobru i pravu informaciju na vreme. Jer smo se uverili da nije bilo moguće osloniti se ni na naučnike, ni na političare, ni na novinare, uz dužno poštovanje. Znači, bilo je jedino moguće kombinovati mišljenja svih njih da bismo onda došli do nekog svog stava kako da se ponašamo u toj krizi, da kako na najbolji način zaštitimo i sebe i porodicu.
Tatjana, koliko je i dijalog veština koju bi trebalo razvijati?
Mi sarađujemo sa velikim brojem škola u Srbiji i puno njih ima medijatorske klubove. Mi predlažemo sad da kombinuju te medijatorske klubove sa dijaloškim, nešto što je mehanizam mali. Znači, malo nam je potrebno da i veštine, ali neke mehanizme uvedemo. Ili redovne rutine jednostavno. Znači, dijaloški krug je jednostavno okupljanje u krugu pred početak časa, na primjer, ja kažem, primjer u školi, a to može da bude, ne znam, u novinarskoj agenciji, tim koji radi na zajedničkom zadatku. Ti jutarnji sastanci mogu da se pretvore u te dijaloške krugove. Jedan od kolega može da vodi taj dijaloški krug, s tim da uzme u obzir da on tu samo olakšava proces i da uvodi mišljenja svih, da je važno da se svi čuju, da se osjećaju u tom krugu.
Polako privodimo razgovor kraju. Još jedno pitanje i za Biljanu Lajović. Konkretnije smo se osvrnuli na situaciju koja dolazi posle vanrednih mera i značajne promene načina života. Kako sa psihološke strane gledamo na taj povratak u uobičajene životne navike?
Ova pauza koja je postojala, bez obzira neko je bio na poslu, neko nije, jeste jedan prosto prostor koji je bio zasićen bitno drugačijim sadržajima i emocijama nego uobičajeno. I kad vi imate tako jedan, to nije praznina, nego, je, nego ima neke nove emocije i po pravilu ima neke negativne emocije, jer smo svi bili uplašeni, zabrinuti, neko manje, neko više. Neki ljudi su imali vrlo blisko iskustvo s tom bolešću, neki su u svojoj bliskom okruženju imali i fatalne završetke. Ne možemo da nastavimo život kao da ništa nije bilo. Ono što je u psihološkom smislu porazno jeste da vi kad imate tako jedan događaj koji vas potpuno išaši, izbaci iz ravnoteže, izbaci iz redovnog funkcionisanja, vi se pojavite i krećete da radite ili da komunicirate kao da eto, samo smo imali jednu malu pauzu, ništa se nije posebno desilo. Ne, desilo se, potiskivanje je veoma loš mehanizam za preživljavanje, njime se ne dobija ništa. Znači, samo se gurne u neko mesto gde se taloži, taloži, taloži i onda iskoči u nekom možda lošijem obliku. I zato je jako važno da se mi ponovo povežemo. Ja bih voljela da nas ovo nauči nečemu, pa ne da se vratimo na pređašnje, nego da mi kao neko ko je naučio nešto novo, istekao novo životno iskustvo, iskoračimo još malo. Shvatili smo da nam nedostaje saosećanje, shvatili smo da nam nedostaje podrška, shvatili smo da je divno ako postoje volonteri i hajde onda te momente da iskoristimo. Hajde da gradimo to saosećanje nekako, ne samo kad je mnogo teško, ako se pojavi neka kriza i nije pesimistički ovo što govorim, nego kriza će biti bilo na ličnom, bilo na opštem planu, da napravimo neku rezervu, neki kapacitet kojim to možemo da izdržimo. Znači da budemo saosećajni, da imamo ljude na koje možemo da se oslonimo, da imamo mehanizme koji mogu da pomognu.
I za sam kraj, Tatjana, da pomenemo aktuelne aktivnosti vašeg centra.
Nancy Dialog Center nastavlja da radi online seminare. Uz teme koje smo pomenuli, rezilijentnost i kriza, mi ćemo raditi i na temama koje stalno obrađujemo, znači mirno rešavanje sukoba i kako sada te neke tehnike i alatke za analizu sukoba primenimo krizi, kako da ih malo preradimo i primenjujemo od jeseni kad bude počela škola. Jer takođe nećemo moći tek tako da se vratimo, znači može, ali to može da provocira mnogo više problema. Znači malo prilagoditi teren pre svega, uvesti neke češće razgovore, znači makar će to naše preporuke biti, da ovi dijaloški krugovi na nivou odeljenja ili na nivou cele škole da se uvedu, ili da se jednostavno tehnike dijaloga koriste u svakodnevnoj nastavi, puno nastavnika ih koristi već, ali mi želimo da ih podsjetimo i da naglasimo ovog puta. Mi smo tokom krize imali redovne sastanke sa nastavnicima i to hoću da napomenem da je bila izuzetno dobra razmena između nastavnika na regionalnom nivou, jer su pomagali jedni drugima kako da koriste sve te online tehnike, nova sredstva i to im je puno značilo da im olakša posao, ali im je taj kolegijalni pristup, to neko mesto, to imali smo online dijalog jednostavno sa nastavnicima iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, gde su oni i savjetovali jedni druge, ali su bili i podrška što je puno značilo tokom krize.
Hvala vam na razgovoru, verujem da smo uspeli da u osnovnim crtama prenesemo slušaocima šta je sve potrebno kako bi se suočili sa krizama i na najbolji način prebrodili posledice epidemije koja se u Srbiji polako privodi kraju. Za Radio Beograd 1 govorile su direktorka Nansen Dialog centra Tatjana Popović i Biljana Lajović, psiholog i saradnik na projektima tog centra.
A razgovor je zabeležio Nikola Denčić, Radio Beograd 1.
Talking in my sleep at night, making myself crazy. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Too many times. My love, he makes me feel like nobody else, nobody else. But my love,
Don't pick up the phone. You know he's only calling cause he's drunk and alone too. Don't let him in, you have to kick him out again. Three, don't be his friend. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him. Pushing forwards, but he keeps pulling me backwards.
No way to turn.
Now I'm standing back from it. I finally see the pattern.
I never loved.
He doesn't love me, so I tell myself, I do. One, don't pick up the phone. You know he's only calling cause he's drunk and alone. Two, kick him out again. Three, don't be a stranger. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him.
Prema poslednjim merenjima iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, najviša temperatura je u Zaječaru, Kikindi, Somboru i Zrenjaninu, tamo je u ovom satu izmereno 18 stepeni. U Novom Sadu je 17, u Beogradu, Negutinu i Leskovcu 14, 13, u Kragujevcu i Kruševcu 12, Požegi i Kraljevu. Naravno, na planinama je svežije vreme, 7 stepeni je na Crnom vrhu, 6 na Zlatiboru, a svega 3 stepena je temperatura vazduha na Kopaoniku. I za danas meteorolozi kažu bit će promenljivo oblačno sa pljuskovima ili mestimično sa kišama. Tokom popodneva neko manje razvedravanje se očekuje. Zašto kažem u tom kontekstu manje? Zato što već sutra, kako glasi prognoza vremena za sutra, bit će takođe promenljivo oblačno, nestabilno, mestimično sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Samo na severu zemlje pre podne suvo sa dužim sunčanim periodima. Inače, sutra ujutru meteorolozi očekuju da na visokim planinama provejava i slab sneg, a u Vojvodini jak severni vetar. Temperatura će se kretati između 5 i 11 stepeni u jutarnjim časovima, najviša dnevna od 16 do 22 stepena. Takva prognoza je i za Beograd najavljena. Sutra promenjivo oblačno, povremeno kiša, lokalni pljuskovi i grmljavina, sa većom verovatnoćom ove pojave sredinom dana i posle poodne. Jutarnja temperatura u Beogradu oko 9, najviša dnevna sutra oko 19 stepeni. U narednih 7 dana bit će promenjivo oblačno i nestabilno, povremeno će padati kiša i bit će pljuskova sa grmljavinom, a temperatura malo ispod proseka za ovo doba godine. U današnjem javljanju od dežurnog prognostičara iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije čuli smo da će ovako vreme potrajati do 2. juna. Sada je vreme da privedemo kraju ovaj treći sat magazina na prvom. Najavljujemo vesti za 3 minuta na našem programu, a zatim ponovo mi sa vama. Ostanite u talase Radio Beograda 1. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming
Yes, sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder.
Thunder, thunder.
Now she got a 6-year-old trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you.
Letujte u Srbiji.
Ili, kako još možemo da kažemo, izaberi svoju avanturu, vidi Srbiju, i u tom smislu ćemo i razgovarati narednih nekoliko minuta sa Ljubinkom Milenkovićem, on je direktor turističke organizacije Soko Banja. Dobar dan.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima. Sve najbolje iz Soko Banje. Veliki pozdrav.
Iz Zelenog srca Srbije, je li tako?
Tako je, i zelenog, u ovom trenutku malo kišovitog, ali veoma zelenog srca Srbije, obzirom da i padavine i kiša pogoduju razvoju vegetacije.
Tako je, bit će još zelenije, da.
Da.
Inače, ove godine je sasvim specifično kao i za sve nas turistička sezona, pa i u mestu kao što je vaše, gde je turizam razvijen 180 godina, već je organizovan i na ovaj način, poznato lečilište, mesto za opuštanje, aktivan odmor. Šta pripremate, šta očekujete, kakva je situacija u ovom trenutku?
Pa da vam kažem, turistička sezona odmah po relaksaciji mera Vlade Republike Srbije bukvalno je počela. Ja pretpostavljam da tom ide na ruku i evo, ovu uvertira koju ste vi napravili u ovaj razgovor, da će turisti uglavnom da se okrenu domaćim destinacijama. S druge strane, specifičan način na koji se odvija nastava u školama dozvoljava ljudima i porodicama da putuju, tako da deca online mogu da prate nastavu gde god da se nađu, pa da vam kažem, specifična je i najbrojnija ciljna grupa, a to su porodice sa decom u ovom trenutku u Sokobanji, a kada su u pitanju rezervacije za neki naredni period, mislim na celo leto, booking ide izvanredno dobro, verujte da je oko 90% već rezervisano kapaciteta u Sokobanji, mislim i na jun, jul, avgust, mesec, pa čak i septembar, a naravno tome doprinosi akcija podele subvencionisanih vaučera Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije, gde Sokobanja naravno u toj akciji prethodnih godine pa i ove prednjači u odnosu na ostale destinacije. Naravno da sada možda nije neka primetna gužva, trenutno pada kiša u Sokobanji, ali već uveče možete da vidite na Mervenom šetalištu dosta ljudi, pogotovo preko dana kada je lepo vreme na izletištima koja su brojna u okolini.
I kako je uopšte, kad se pominjemo sada popunjenost kapaciteta, bez obzira na ovu situaciju, kako je prošla Sokobanja tokom vanrednog stanja i onog vrha pandemije ovde u Srbiji?
Pa šta da vam kažem, i dobro i nije dobro. S jedne strane dobro, kada kažem, dugo nije bilo registrovanih zaraženih u Sokobanji i u jednom trenutku pojavio se inficirani u rudniku mrkog uglja Soko, koji se nalazi na teritoriji opštine Sokobanja pored sela Čitluk. Tu je zaražen jedan deo zaposlenih, pa je to izazvalo porast broja. Mislim da je sve ukupno 64 prema podacima na sajtu Ministarstva zdravlja u Sokobanji bilo zaraženih, ali već nekih nedelju do 10 dana nema ni jednog registrovanog slučaja. Naravno da ovde ima i turista koji dolaze eto iz tih, da kažem, kritičnih nekih područja ili kako epidemiolozi kažu žarišta, ali obzirom da nema sada registrovanih zaraženih u posljednjih desetak dana, mislim da je to zaista dobar signal.
Da, i htjela sam da vas pitam za te mere zaštite koje će se možda praktikovati u nekom obliku tokom ove sezone za sve one koji su gosti i privatnog smeštaja i hotela, to pretpostavljam je već razrađeno i sasvim dobro funkcioniše.
Jeste potpuno razrađeno, ja moram tu da pohvalim odličnu saradnju sa Horesom koji nam je sve vreme mere dostavljao, znači putem e-maila informisao i nosio se turističke ponude, pre svega ugostiteljske objekte, mi smo to ukoordinirali i zaista su naši ugostitelji, evo to mogu i lično da kažem, i profesionalno kao direktor turističke organizacije počeli da primenjuju pravovremeno sve mere, one se i danas primenjuju u svim ugostiteljskim objektima, u kafeima, restoranima, u smeštenim kapacitetima, tako da zaista s te strane nema nikakve bojazni. Mogu da kažem isto da smo i mi sprovodili neki, ajde da ne bude onako baš zvanično vid kontrole, ali napravili smo jednu malu patrolu iz turističke do ugostiteljskih objekata i ono što sam primetio da zaista razgovaraju zaposleni u ugostiteljskim objektima sa svim potrošačima, odnosno korisnicima njihovih usluga o primjeni mera, upućuju ih kako da to rade, čak se informišu da li dolazi iz jedne porodice. Baš sam bio prisutan kad je recepcionarka u jednom hotelu razgovarala sa novim gostima, da li dolazi iz jedne kuće ili iz više i kako da se ponašaju u restoranu, u spa i wellness centru. Tako da mislim da su s te strane i turisti bezbedni, a naravno i poslodavci njihovi zaposleni.
I sada kada na ovaj način pozivamo za ono malo mesta što je ostalo, rekao ste malo pre da je skoro sve rezervisano, za Soko banju, za odmor tokom ove sezone, šta da kažemo o cenama? Da li su prihvatljive? I
one jesu prihvatljive na prošlogodišnjem su nivou. Ono što je možda još pozitivno da kažemo, ima naravno još uvek praznih ležajeva, postoji onih 10-12% što nije popunjeno, a iz druge strane kategorišu se i novi objekti za smeštaj. Evo, mi smo dobili u toku protekle nedelje 34 zahteva za kategorizaciju potpuno novih objekata, što su to dodatni kapaciteti, što je samo još i pozitivno, jer se investira u Soko banju. Uskoro se otvara i novi hotel sa 4 zvezdice visoke kategorije početkom jula, hotel Sunce. Tako da, kažem, bit će još prostora, ali kada su cene u pitanju, zaista su na prošlogodišnjem nivou. Soko banja ima ponudu i proizvode za svačiji džep.
I evo da nam, da kažemo još svima onima kojima se preporučuje, osim što je divna i za zdrave ljude, ona ima i lekovita svojstva za ljude koji imaju probleme s disanjem, kostima ili su pod stresom, i svakako tu postoje i zdravstveni kapaciteti za takve slučajeve. Ali sve ono što vi imate da ponudite je i deo našeg istorijskog nasleđa i kulture. Kod vas može da se vidi mnogo toga, pa da kažemo jedno lepo mesto za odmor za ovu godinu jeste baš i Soko banja.
Kako da nije, kao što ste i vi sada sve rekli, ja nemam tu šta da dodam. Rekao bih samo da je Soko banja bukvalno pruža užitak za sva čula, i bogatu istoriju i fantastičnu prirodu, i jedina je destinacija u Srbiji koja ima sve prirodne potencijale koje jedno kontinentalno turističko mesto može da ima. Da li će neko uživati u njene četiri planine, Ozren, Drstanj, Bukovik i Devicu, da li će uživati na plažama reke Moravice, na Bovanskom jezeru ili Vrnđanskom jezeru, da li će uživati u istoriji, to je zaista nečiji izbor, i svakako da su sve to razlozi zašto Soko banja ima najduži prosek boravka u našoj zemlji od čak 5 dana po podacima Republičkog zavoda za statistiku.
Pa da, i svi bi da se uvere u ono da li je tačno da je to Soko banja, Soko grad, odeš star, dođeš mlad, pa da probaju.
Da se uvere u verodostojnost Nušićevih reči, odnosno Nušićeve krilatice. Ja bih samo dodao da će ove godine, nadam se, ako Vlada Republike Srbije dovoljno relaksira mere za organizaciju događaja, novi objekat jedinstven u našoj zemlji, letnja pozornica Vrelo, pokazati sve svoje kapacitete, pa da će turisti dodatno uživati i u manifestacijama i nekim novim događajima koje će Soko banja ovog leta moći da pruši.
Lepo zvuči, najljepše vam hvala na ovom uključenju.
Hvala vama na pozivu, i vi ste također dobrodošli kao i vaši slušalci u Soko banju, da se još jednom uverite u verodostojnost mojih reči.
Hvala lepo, bio je to Ljubinko Milenković, on je direktor turističke organizacije Soko banja, a mi smo vam eto uputili jednu pozivnu razglednicu iz ovog mesta što se letovanja tiče. 13:17.
I know he's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop. I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted crime when you should be with me instead? I know I can treat you better, better than he can. I'll stop time for you the second you say you'd like me to. I just wanna give you the loving that you're missing, baby. Just to wake up with you will be everything I need, and this could be so different. Tell me what you want to do. Cause I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted crime when you should be with me instead? I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted grind when you should be with me instead? I know I can treat you better.
Časova i 20 minuta, talasi Radio Beograda 1, slušate magazina Prvom. Mnoge studente ovaj korona period zatekao je na univerzitetima po svetu. Kako su se snašli, saznajemo iz rubrike koju je pripremila Maja Đurić.
Na telefonskoj vezi je Božidar, uključuje nam se iz Njujorka sa Kolumbije univerziteta. Božidar, jel smo te izbudili?
Pa dobro, jeste vremenska razlika, ali već je vreme za ustajanje.
Kako se snalaziš?
Bilo je neobično, bilo je čudno s obzirom da se situacija jako brzo promenila, ali naravno eto, moramo se privikavati na novo nastalu situaciju.
Ljudi, pretpostavljam, iz čitavog sveta su na Kolumbiji.
Samo na mom programu, konkretno na mojej godini, već imate bukvalno ceo svetu malo.
I ljudi su svi ostali ili su se vratili ili kako to izgleda?
Pa velika većina nas je ostala, par drugara je recimo uspelo da se vrati kući u tom trenutku kada je počelo širenje koronavirusa.
Gde si ti smešten? U kampusu fakulteta ili?
Ja sam u kampusu, međutim s obzirom da Kolumbija ima i te da kažemo normalne klasične zgrade u kojima izdaje stanove, studenti master i doktorskih studija su uglavnom smešteni u stanovima koje dele sa jednim ili dvoje kolega sa univerziteta, tako da nama je bilo omogućeno da ostanemo u svom smeštaju, dok su, na primer, domovi za studente osnovnih studija ispražnjeni kako bi se sprečilo širenje zaraze.
Kakva je situacija trenutno u Njujorku, zapravo kod tebe na univerzitetu?
Pa, praktično, školska godina je završena, s obzirom da ovdje akademska godina počinje već u septembru i završava se sredina maja, tako da sada je već taj period je završen, časovi su završeni. Evo, pre nekoliko dana je bila virtuelna ceremonija onima koji su završili studije ove akademske godine. Tako da to je bilo čudno jer obično vidite jako pun kampus, ljudi koji završavaju, porodice, prijatelja koji svi ispune kompletno kampus, tu se postave i tribine i sve, toga ove godine nema, to je malo tužno. Ovde postoje, daje se velika pažnja tim klubovima univerzitetskim, ali to je naravno sve praktično otkazano do dalje.
Kako se osjećate? Su roditelji brinuli ovde za vas, vi ste brinuli za roditelji? Kako je to? Bila malo onako haotična situacija ili nije?
Pa naravno da jeste. Konkretno, evo ja iz razgovora sa mojim roditeljima, to je svakodnevno skajpovanje praktično. Kako smo, šta smo, da li sam ja dobro, da li su oni dobro, sa jedne strane oni brinu kako sam ja ovde s obzirom na situaciju, kakva je bila u Njujorku. Sa druge strane, ja već i brinem za njih jer oni ipak i ja su malo stariji već u godinama koje su, da kažem, kritičnije. Da.
Idemo u Mađarsku, na telefonskoj vezi je Rajna Remović, balerina, zapravo student Baletske akademije u Budimpešti. Rajna, tebe je ovaj korona period uhvatio u Budimpešti.
Ja sam na završnoj godini Mađarske plesne akademije i mi smo se baš spremali za naš završni koncert u junu. Kada se odjednom sve ovo desilo, prekinulo se sve i ja nažalost nisam mogla da se vratim kući zbog između ostalog ispitnih obaveza i tako sam se kod jedne drugarice preselila u jedan gradić koji je na 20 km od Austrije i tu zaista sam uspela da provedem svoj karantin ipak na polju, u prirodi.
Ti si imala sreću, dakle, prijateljica te pozvala u svoju porodicu. Šta su radili ljudi koji nisu, ali su mogli da ostanu u studentskom domu ili...
U tome je bio i veliki problem kod nas, što mi nismo, nažalost, mogli da ostanemo u domu. To je bila naredba da se prosto domovi moraju isprazniti. I iz tog razloga sam ja morala negdje da odem, a pošto su mi ispiti još uvijek vezivali za Mađarsku, ponudila se da me primi da ostanem kod nje dok se sve ne primiri, dok ne počnemo ponovo ili već ne mogu da se vratim kući. Nekako smo se snašli.
Je li to uobičajeno kod njih?
Zapravo ne. U tome sam se ja veoma iznenadila. To je definitivno nešto dobro što je proizašlo iz cele ove situacije, a to je koliko se ljudi u stvari drže zajedno i koliko žele da pomognu jedno drugome. Pogotovo u ovakvoj situaciji koja je zaista neočekivana i vanredna. Tako da jako sam sretna što se više njih i više prijatelja i poznanika ponudilo da mi pomogne. Mi od ponedeljka počinjemo polako uz nova pravila da se vraćamo na fakultet, tako da sam vrlo uzbuđena i sretna toga, ali trenutno se još uvek nalazim kod svoje drugarice. Ona živi u manjem gradu Šopronu, pored Austrije, ali grad je okružen šumama, livadama, tako da smo jako puno vremena proveli na polju. Bila sam u porodici, što mi je značilo isto. Prosto nisam bila sama, bila sam deo nekog kolektiva. Vežbali smo svaki dan koliko god smo mogli u dnevnim sobama i tu smo naučili mnoge stvari kako da se prilagodimo prostoru. Imali smo puno i teorijskih zadataka. Mogli smo da se fokusiramo konačno na to i da se zaista ozbiljno bavimo time, što mi je bilo posebno drago jer su to neke stvari koje su jako bitne za našu dalju karijeru kao i za naše znanje, tako da mi je milo da sam mogla da se bavim detaljnije istorijom igre i filozofijom i pisanjem završnog rada. Ja diplomiram ove godine i kada se sve ovo desilo, nama je najteže palo to što neće biti koncerta koji je trebao da se održi krajem juna, ali hvala Bogu, pošto su ovde vrlo stroge mere uvedene, uspevamo sad da se vratimo u normalu, tako da se vraćamo u sale od ponedeljka, pridržavajući se naravno svih pravila i počinjemo da vežbamo i probamo i po svemu sudeći naš završni koncert, koji je istovremeno ispit, će se desiti sredinom jula. Tako da to nam je neki novi program, nova svakodnevnica koji se prilagođavamo.
Sara Petrović je ovaj korona period provela na studijama u Budimpešti. Zanima nas kako sada izgleda život u jednom međunarodnom studentskom domu.
Nekako je život jeste promenio u domu, to se osetilo, bilo je manje okupljanja, nije bilo više žurki i tako da kažem tih zajedničkih grupnih događaja, ali smo se viđali onako po hodnicima i u zajedničkim kuhinjama i trudili se da poštujemo mere. Malo smo bili usamljeni, ali sam ja bila osim toga u konstantnoj online komunikaciji sa ljudima iz Srbije i živela nekako malo u te dve stvarnosti i dobijala veste iz Srbije.
Ti si po osnovnim studijima psiholog. Koliko ti je i to pomoglo da budeš jaka u celoj situaciji?
Pa verovatno, da. Malo sam možda vraćala sam na neka znanja i neka predavanja sa fakulteta i pokušala da budem i malo i nezavisno od toga što sam studentkinja psihologije bila, da budem podrška drugima kad osjetim da im je to potrebno, kao što i meni bila podrška potrebna nekad.
Imam prijatelje.
Zaista imam koleginice i kolege iz čitavog sveta, iz Indije, Burme, Amerike i tako da je stvarno bilo zanimljivo čuti da njihova iskustva i kako da kažem i neki su se i vratili pa se nam odande se javljaju i učestvujemo svi zajedno na predavanjima pa onda sva predavanja u stvari počnu prvo razgovorom o tome gde je ko, kako se ko osjeća, kako se snašao, da li se vratio u svoju zemlju i vidimo onako kako da kažem na tim kamerama, sećam se tih soba koje se vide i stanova ljudi koji su se vratili kući pa nekako zađeš malo i u intimu tog drugog čoveka na kameri i to je sve bilo novo onako za nas. Ja sam nekako lično osjetila u nekom trenutku prezasićenje tom online komunikacijom i tom nekako konstantnom potrebom da budeš dostupan. To bi inače smo stalno imamo tu potrebu da budemo dostupni drugima online i da se javljamo, ali sada je to bilo još izraženije. Pa mi je to onako stvaralo neka teškoća i pokušavala sam da sebi organizujem vreme i da imam neku, tako da kažem, neki raspored i na primjer, pomagalo mi je da zapisujem ono što radim u toku dana i da tako nekakvu evidenciju vodim o tome na što ja trošim vreme. I pomagalo mi je to što sam imala prosto objektivne obaveze na fakultetu i to mi je davalo onako to neko pisanje nekih radova i kako me težim. Sad ja imam nešto da završim i moje vreme je ka tome usmereno, pa ću posle preći na nešto drugo.
Razgovor sa studentima zabeležila moja koleginica Maja Đurić, 13 časova i 30 minuta, Radio Beograd 1.
Not trying to be in there, not trying to be cool, just trying to be in this, tell me how you do. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room? 'Cause I wanna touch you, baby, I wanna feel you too. I wanna see the sunrise and your sins just me and you.
Light it up on the run, let's make love tonight. Make it up, fall in love twice. But you'll never be alone. I've been with you from dusk till dawn. I've been with you from dusk till dawn. Baby, I'm right here. I wonder when things go wrong. I've been with you from dusk till dawn. I've been with you from dusk till dawn. Baby, I'm right here. I've been with you from dusk till dawn. Baby, I'm right here.
We were shut like a jacket, so do yours here. We'll roll down the rapids to find a way that fits. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room?
'Cause I wanna touch you everywhere, I wanna feel you too. I wanna see the sunrise and your sins just me and you. Let's make love tonight.
love to your body. It's only you that can stop it. Go give love to your body. It's only you that can stop it. Go give love to your body. Go give love to your body.
Časova i 34 minuta, talasi Radio Beograda 1 i u ovom trenutku razgovarat ćemo o tome kako smo se hranili i kakvi su predlozi da zdravi dočekamo proleće i provedemo proleće i dočekamo leto. Jasna Vujičić je nutricionista, trenutno s nama na telefonskoj liniji. Dobar dan, Jasna.
Dobar dan.
Pretpostavljam da ste imali kontakte sa vašim, da ne kažemo pacijentima, ali korisnicima vaših usluga i tokom pandemije, pošto su se pojavila i neka istraživanja u Evropi i svetu, danas je pandemija podstakla na zdraviju ishranu. Da li delite taj stav i jeste li uopšte imali uvida u to kako smo se hranili tokom pandemije kad smo bili zatvoreni i samo nekoliko puta nedeljno mogli da idemo u nabavku?
To ovako, znači možda se jesmo malo zdravije hranili, ali što se tiče količine i kalorije, tu smo nosilo znači mnogo više. Sigurno sam da se veliki broj građana ugojio.
To slutimo da se dogodilo i po mnogobrojnim šalama koje smo imali prilike da slušamo kako se organizuju česte šetnje do frižidera, ali tako,
tako
kad smo kod
je,
kuće.
Tako je, što se tiče voća i povrća, znači to se kupovalo na veliko. Imali smo nestašice limuna, kao i veliku potražnju, sve u cilju povećanja imuniteta. Bilo je tu ljudi koji znači nisu kupovali sveže voće i povrće iz razloga moguće kontaminacije bakterijama, pa su vitamine i minerale unosili putem suplemenata, a ono što je važno da kažem jeste da sada stvarno nema razloga da ne jedemo zdrave sezonske namirnice.
Da, ono na što su ukazali stručnjaci u ovom istraživanju jeste da su ljudi bili prinuđeni da kuvaju sami zato što su bili zatvoreni u kućama, pa nisu sad ajde naručivaćemo hranu i onako smo kod kuće, nema razloga, pa je u tom smislu bilo više kuvane hrane u ovom periodu. Da. Da li ste to zapazili?
Znači, da, jesu. Znači, to je ovaj, mnogo dobra stvar, znači kuvati svoju hranu kod kuće, mnogo je zdravije.
I sad ono što je neka opšta ocena, zaista kada gledamo većinski, da li je utisak da jesmo se ugojili i da sad treba da radimo na tome da to promenimo, uglavnom zbog nekretanja i boravka kod kuće?
Tako je, znači treba raditi na zdravoj ishrani, uvek ljudi su više jeli iz dosade, znači nije moglo da se izlaze, nismo mogli da idemo u šetnju, tako da je stres radio svoje.
I sad šta bismo trebali da uradimo? Evo, mnogi se spremaju, mnogi su već možda i počeli dijete, kao što znamo one ad hoc nisu baš zdrave i preporučljivo, ali kako da napravimo jedan početak možda da se vratimo nečemu što je zdravije i da izgubimo te kilograme?
Ovako, što se tiče prolećnog detoksa, znači nije to loše, imajući u vidu trenutnu situaciju sa koronavirusom, akcenat treba staviti na jetru i pluća. Ova dva organa su dva osnovna čistača tela i prvo njih treba da osnažimo i očistimo i sada stupa na snagu zdrava prolećna hrana, znači to je ono sve ono što ima sad trenutno da se kupi na pijaci, to je zeleniš koje povrće možemo jesti kao sveže, salata, mladi luk, srebrenja, kupus, ali i termički obrađeno jelo, spanać, kupus, kelj.
Dobro, da li treba da uvedemo, kada govorimo o prolećnoj detoksikaciji organizma, jedan određeni period u kojem ćemo baš namenski da se time bavimo? Naprimjer, sada ćemo nekoliko dana da vrlo osmišljeno jedemo i ponašamo se upravo tako da nam se organizam očisti.
Naravno, znači kada je u pitanju zdrava ishrana, uvek se treba truditi da unosimo i belančine, i masti, ugljene hidrate, vlakna, znači sve namirnice iz piramide ishrane, tako da tu nema, znači telo svaki dan traži da unesemo znači sve te stvari.
Da, dobro, to i inače treba da radimo u principu. Sada sam vas pitala, ajte samo u ovom trenutku da stavimo akcenat na to kako očistiti organizam u nekom malo drastičnijem smislu, dakle posle zime i posle sedenja u kući i posle pandemije. Šta biste preporučili?
Treba da postavimo namirnice koje su bogate vitaminom C, znači tu je još limun, pomoranđa, kivi, jagode.
Dobro.
Također pod povrće treba usmeriti na papriku, kelj, brokoli. namirnice koje su bogate i takođe beta karotinom, to je šargarepa, paradajz, cvekla, paprika. Treba ubaciti mlijeko, jogurt, mlečne proizvode.
Koliko obroka da imamo? Da. Koliko obroka treba da imamo dnevno? Znamo da nutricionisti često govore o velikom broju obroka,
pa nam to... glavna i najmanje tri glavne i jednu užinu. Znači 4 ili 5 obroka.
I na koliko sati to treba da bude?
Znači ako se radi na 4 obroka, onda ide na 4 sata, ukoliko se radi na 5 obroka, onda ide na 3 sata.
I to su onda malo manje količine, el' tako?
Tako je, češće a manje.
Da, i sad čuli ste, pretpostavljam, uvijek ima neka dijeta koja je u trendu. Evo sad se govori o toj dijeti 16:8, dakle jedete 8 sati tokom dana, 16 ne. Šta kažete o tom? Tu ne može da nam stane sve to što oni koji se bave ishranom preporučuju.
Pa ne znam, ja sam uvek za
zdravu ishranu.
Tradicionalno, prosto ne treba sam petljati, jer svaka dijeta, ova preko interneta, ima dosta nosi neke negativne stvari i neke nuspojave. Tako da, ipak treba se konsultovati ili sa lekarom ili sa nutricionistom.
Dakle, ono što nama petljati prija, ne mora da prija svakom.
Tako je, tako je, puno ima bolesnog naroda, tako da ipak treba to sve da radi neko ko je školovan za to.
A recite jasno, koje greške po vama, po onome što ste vidjeli radeći ovaj posao, pravimo za vreme dijeta pa nam se kilogrami posle vraćaju? Koje su najčešće greške?
Pa uglavnom ljudi najviše vole slatko. Teško je, najčešće se, je najteže odreći se slatkiša.
Pa to toliko strašno jesti?
Pa ne znam, ljudi to prosto vole i uvek je važno, stavi mi čokoladu, stavi mi neki keksić, nešto, da verovatno je to malo i psihološki, da. Ali uglavnom ljubav prema slatkišima jača je od svake dijete.
Aha, a recite, ili ima neka količina koju i vi preporučite, kažete dobro, ajde slatko može, ali ovoliko?
Pa da, nekih 20 grama u toku dijete može da pojede.
20 znači grama u toku dana?
Da, 20 grama u toku dana može da pojede malu jednu čokoladicu.
To mu dođe jedna štanglica, naprimer.
Pa, jednu štanglicu čisto da se eto zaslati.
Da, ali vi ćete sad reći one crne, što nije toliko slatko,
da,
jel da?
Tako je, zaslati s stevijom, da.
Dobro. Jasno, zašto je sve što je jako ukusno toliko štetno?
Pa, to je prosto tako.
To je prosto tako. Dobro, da zaključimo na kraju. Vreme jeste za to da malo uključimo i fizičku aktivnost. Govorili smo kako da se hranimo. Uz to, ako bismo pola sata dnevno ili 40 minuta šetali, svakako bi došlo do rezultata, govorim sad o kilogramima koje smo nakupili za vreme pandemije.
Tako je, svakom se preporučuju svaki dan šetnju 20 do 40 minuta. Čak mogu i srčani bolesnici, tako da za zdrave osobe, naravno, to se preporučuje.
Ja se nadam da smo bar nekog inspirisali na to da pokrene sada svoj organizam u pravcu nekog boljeg stanja i da sredi i svoj neki dobar fizički osjećaj, ali i fizički izgled, jel tako?
Tako je.
Hvala najlepše na ovom razgovoru.
Hvala vama, prijetno.
Prijetno sa nama bila Jasna Vujičić, ona je nutricionista i govorila nam je o tome koje greške pravimo kada pokušamo da dovedemo sebe u red. Čuli ste, slatkiši samo malo, 20 grama, šta da vam kažem. Ako hoćete da budete fit, to je tako. 13:41 minut.
shoes high. Ain't nobody thinking about what you got. Everything's ours. Wanna dip, get a new spot. Yeah, yeah. Don't worry, don't worry. Night never ends, no hurry, no hurry. Shorty look thick so the lines get blurry. And the nights in your paws or we might get dirty. DJ, let the beat play. Make a heat wave when you replay it. Tonight we gon' party like a DJ. Young and free saying it's the one on my DK shit. The moon is the light, the sky's the ceiling. Low is the bass and the high.
Osmeh umjesto rukovanja. Budi odgovoran.
U 15 minuta do 14 časova talasi Radio Beograda 1 i sport je naša tema. Lekari koji su zaduženi za rad sa sportistima nisu imali posla tokom dvomesečnog vanrednog stanja uvedenog zbog pandemije koronavirusa, ali su zato bili primorani da na najrazličitije načine rešavaju uobičajene zdravstvene probleme sa kojima su se sportisti inače suočavali. Kako je to izgledalo, sa doktorkom Snežanom Banković, koja je lekar tekvondo reprezentacije, razgovarala je Snežana Pantović.
Dobrodošlicu na talase prvog programa Radio Beograda želimo doktorki Snežani Banković, koja je već više od 30 godina vezana za sport, pre svega za borilačke sportove. Inače, ona je zvanični lekar tekvondo reprezentacije Srbije, takođe je u zdravstvenoj komisiji Olimpijskog komiteta Srbije. Doktorka, dobar dan.
Dobar dan, Snežana.
Evo, jedan zaista veoma težak period je i iza vas, i iza svih nas, i iza naših sportista. I koliko ste i vi lično sve to teško podneli, a naravno kakva su vam iskustva kada je reč o našim sportistima, pre svega tekvondistima, sa čim su se i na koji način oni nosili u ovom periodu prethodna 2-3 meseca iza nas?
Pa, što se mene lično tiče, ja sam dosta teško podnela, a pretpostavljam i moji sportisti, zato što smo sa putovanja sa nekog turnira došli u zemlju gde se potpuno posle toga zatvorile granice. Znači, ta novo nastala situacija imala jako veliki uticaj na sportiste. Možda bi taj period od karantina, da ga nazovem, gde su se oni vrlo dobro pridržavali, je može da se podeli u nekoliko faza. I ta prva faza je bila onaj neverovatan šok, neverica, kao šta se sad desilo, da li je moguće, kako ćemo da se snađemo, zato što su iz punog treninga oni stali, nije se moglo dalje. To je bilo par dana, pa onda su razni telefoni radili, pa doktorka kako ćemo, pa šta ćemo, pa su slikali šta im fali, šta, kakve su povrede, pa kako ćemo to da rešimo. Sve smo rešavali preko telefona ili tamo gde su određene zdravstvene ustanove bile dežurne, morali smo da, uglavnom su to fizioterapeuti koji su se pridržavali strogo mera koje je prepisao stručni štab, morali da revitalizuju povrede. E onda kreće ona druga neka faza, da je nazovem, gde su oni nezadovoljni, besni, tužni, pa šta ovo, pa kako ćemo dalje, pa ma, ne mogu ja više da izdržim, pa moram da izađem, pa su se snalazili, malo trčali oko zgrade, malo oko parkova i tako dalje. Međutim, da je to produženo još koji dan, bilo bi dosta pogubno po sportistima, nego tu nastupaju treneri. Mislim da su treneri odradili ključnu ulogu u, da kažem, revitalizaciji njihove energije, usmeravanja i tako dalje. U toj nekoj trećoj fazi, da je nazovem, onda su uspostavili programe kako će da treniraju u kućnim uslovima, pa su sportisti pravili mini teretane po balkonima, po terasama i tako dalje, gde su jako ozbiljno shvatili program koji su im treneri zadali. Što se tiče nutricionista, psihologa, moje usluge, sve je bilo na raspolaganju, mi smo non stop bili u kontaktu. Znači, to je period dug od 2 meseca skoro, gde mogle da se desi i druge stvari ko što su se dešavali. Nije samo korona jedini zdravstveni problem koji mogao da ih snađe ili koji je bio u toku. Tako da smo to sve uspešno rešili. A u ovoj četvrtoj, da je nazovem, fazi, to je opet ključna uloga trenera, gde moraju da ih reorganizuju, da pokrenu celu tu njihovu energiju, želju, zato što se sad vraćamo u neku normalu, da pokrenu celu snagu koju su izgubili za prethodna 2 meseca. Imali smo razne uspone i padove, znači kod njih, pa kako ću dalje, pa da li ću moći dalje, olimpijada odložena za vrhunske sportiste, to je bilo vrlo kritično, ali tu su opet psiholozi odradili i treneri, na prvo mesto treneri, svoju ulogu. Tako da već su sa treninzima počeli ponovo, sa kondicijama i tako dalje. I mogu vam reći, prisustvovala sam na treningu, uopšte nisu loši, što više nije izgubljeno onoliko koliko smo mislili da će se izgubiti. Znači, odlični su za sada. Tako da sad je ova faza gde se redefinišu ciljevi, gde se fokus mora da se postavi novi, moramo da se sve ispočetka, ali mislim da smo na odličnom putu i da to, zahvaljujući na prvo mesto sportistima i trenerima i ta simbioza njihova, da ćemo odraditi sve kako treba i najuspešniji biti kao i do sada.
Naravno, kada vas ovako slušamo, nekako smo stekli utisak da su sportisti bukvalno kao vaša deca.
Pa i jesu na neki način, to su moja deca, zato što mi imamo taj odnos kao jedna familija, kao porodica smo otprilike, tako da ako nemamo takav pristan odnos, onda ne možemo ništa, oni moraju da budu otvoreni. Imamo dosta sportista gde to ne mogu da priušte u krugu svoje porodice, nažalost, pa onda su tu treneri i stručni štab koji zamenjuje ulogu roditelja ili porodične podrške ili socijalne podrške, kako god.
Da, naravno. Pomenuli ste nešto vrlo interesantno, o čemu u stvari niko nije ni razmišljao, naravno, osim vas. Tokom trajanja upravo karantina, svi su generalno bili isključivo fokusirani na eventualne zdravstvene probleme koje bi mogla doneti zaraza koronavirusom. Međutim, vi ste iz punih priprema došli u Srbiju i odmah ste morali u karantin i pomenuli ste da su mnogi sportisti imali raznorazne povrede koje je trebalo na dnevnom nivou sanirati.
Yes.
I to je bio problem u tom trenutku.
Da vam kažem, od faze skupljanja tih anamnestičkih podataka, da kažem, do puna telefon sa njihovim slikama grla, noge i ostalo, mi smo morali tako da rešavamo. Do pisanja recepata mojih u kontrasmeru da oni moraju da podignu lek na taj način, znači mi smo se snalazili, znači ja nisam mogla napolje, oni nisu mogli dalje, ali nijednu povredu nismo ostavili da nije sanirana ili revitalizovane neke stare povrede gde je fizioterapeut morao da radi. Znači, to smo završili tako da su malte ne oni potpuno reorganizovani i revitalizovani. I vidim jednu snagu i energiju kod njih i želju, tako da sad je onaj bes, ma moramo mi to da odradimo kako treba ove godine. I tako da krećemo.
Da.
Ovako, ali sigurno. Sve će biti kako treba.
Da. Rekli smo da imate zaista ogromno iskustvo u radu sa sportistima i radili ste sa borilačkim sportovima. Uglavnom.
Ja sam uglavnom sa borilačkom, nešto malo skokove u vodi i tako, ali uglavnom u borilačkim sportovima.
I
karate, judo, taekwondo, ali sa taekwondistima sam 20 godina i sa parataekwondistima od osnivanja.
Da.
2015. Da.
Jedno zaista ogromno i dragoceno iskustvo i sigurni smo da imate šta i da kažete i da ćete se sećati ovog vremena, ali da li znamo takođe da svi doktori koji rade sa srpskim sportistima i doktori koji vode srpske reprezentacije su izuzetno vešti dijagnostičari, odlični doktori u koje sportisti imaju i te kako poverenja. i to su i ljudi koji su skloni, ajde da kažemo, improvizacijama u smislu snalaženja u raznoraznim situacijama.
Moramo.
I evo, ovo je bila jedna od tih, sve ovo sa koronom.
Zato smo morali i tako da se snalazimo, ali smo rešavali probleme.
Uspešno.
Najuspešnije što može da bude. Sad ćemo kontrole i to ako bude nešto trebalo, ali vrlo uspešno.
Imate neku zanimljivu anegdotu ili nešto, eto, interesantno za kraj razgovora da nam ispričate iz ovog perioda, nečega čega ćete se sećati svi?
Snežana, kažem, sportiskinja reprezentativska, jako boli grlo i tako dalje, kažem, ajde uperi svetlo, otvori usta i slikaj da vidim ja to. Oni znaju, pogotovo što su mlađe kategorije, sve bolje barataju sa telefonima i ona slika, slika tako da iz neke određene daljine gde ja samo vidim da je zinula, ne vidim nikde i nikde, ne vidim ništa. Pa onda smo se zavitlavali na tu temu. Posle 2-3 pokušaja imali smo i uspešnu fotografiju krajnika, tako da sam videla šta treba da vidim.
Doktorka, hvala najlepše na ovom razgovoru. Želimo vam da u suštini imate što manje posla.
to mi je najomiljanija rečenica od vas. Hvala, Sneška.
Hvala najlepše. Bila je ovo doktorka Snežana Banković, zvanični lekar srpske tekvondo reprezentacije. Hvala, doktorka.
Prijetno.
Razgovor zabeležila Snežana Pantović za naš program. Sada je vreme da polako stavljamo tačku na ovo izdanje magazina na prvom Radio Beograd 1 i na sve naše priče uz informaciju koju ćemo ponoviti, a to je prognoza, zato što u jednom naslovu ona može da glasi ovako: promenjivo, oblačno, nestabilno, temperature malo ispod proseka za ovo doba godine i tako sve tokom čitave ove nedelje, dakle sve do 2. juna, kako smo čuli od meteorologa iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. Tome se nadajte i sutra, dakle nestabilno, povremeno kiša, povremeno sunčani periodi, ali svakako ne previše toplo, najviša dnevna temperatura neće preći 22 stepena. I na kraju pozdravljaju vas Miroslav Antonijević, ton majstor, Miloš Marković, muzički urednik i Ljubinka Dobrilović, producent emisije. Ja sam Irina Nikić i sada vas ostavljamo uz već poznatu melodiju kojom se zahvaljujemo za ovaj ples, a sve uz pomoć Leonarda Koena.
For the dance, I'm sorry you're tired. The evening hardly begun. Thanks for the dance. Try to look inspired. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. There's a rose in your hair. Your shoulders are bare. You've been wearing this costume forever. So turn up the music. Pour out the wine. Stop at the surface. The surface is fine. We don't need to go any deeper. Thanks for the dance. I hear that we're married. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Thanks for the dance and the baby you carry. It was almost a daughter or a son. And there's nothing to do but to wonder if you are as hopeless as me and as decent. We're joined in the spirit, joined at the hip, joined in the panic, wondering if we've come to some sort of agreement. Oh.
was fine, it was fast. We were first, we were last in line at the temple of pleasure. But the green was so green and the blue was so blue. I was so I and you were so you. The crisis was light as a feather. Thanks for the dance. It was hell, it was swell, it was fun. Thanks for all the dances. 1, 2, 3, 1, 2, 3.